Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Toshkentdagi uylardan biri liftida 32 yoshli ayolning o'limiga oid holatni o'rganmoqda. Prezident Qo'qondagi yig'ilishda 5ta mansabdorni ishdan oldi. Tataristondagi o'zbek muhojirlari Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'radi. O'zbekiston Toshkentni yashash uchun eng qulay 50ta shahar qatoriga kiritishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonda oliygohlarga kirish uchun test sinovlari 1-avgustdan boshlanishi ma'lum qilindi. Qrim tatarlar lideri Narimon Jalol sudiga kelgan qrimliklar qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning qurolli kuchlari bilan emas, oddiy xalq bilan urushyapti.
Quchoqlab bizni ana shunday qilgan qisqasi.
Prezident amaldorlar vatan degani emas bu.
Yakka yagona nimaga xizmat qilish kerak?
Men gapirmasam yoki boshqa gapirmasa, yana o'qimasa, ular tepadagilar xohlaganini qilaveradilar, qilaveradilar.
Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Ukrainada frontda jang qilayotgan o'zbekistonlik askar Jahongir Bozorboyev. 39 yashar Jahongir Donbas mintaqasidagi janglarning old liniyasida. Asli Qoraqalpog'istonlik bu yigitning Ukraina armiyasigacha bo'lgan yo'li va shu kunda jangdagi harakatlari tarmoqdagilarga ancha-muncha ma'lum. Uning o'zi YouTube'da bloglarni e'lon qilib boradi. Bundan tashqari Amerika ovozi BBC o'zbek xizmatiga intervyular bilan ham tanilgan. Bugun biz Jahongir bilan frontdagi asl vaziyat, so'nggi xabarlar va albatta uning o'zi haqida gaplashamiz. Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldin shu savolga javob bering. Hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbas tarafda, Limanovka направлениядаman hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham, juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning направлениямиз ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13 aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda 1 oy bo'ldim. Keyin nima ketdik? Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi shu chamamda. Janglar shu aytganimdek, muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarni tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Endi biz ham shunday deb o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatli ketyapti, lekin sekin.
Shu sekin borayotgani haqida ko'p bayonotlar bo'ldi, rasmiy bayonotlar ham bo'ldi, lekin Ukraina harbiylarini, masalan, Ozodlikning Nastayashiye vremya televideniyasining muxbirlari o'sha yerda front liniyasida yurishibdi. Ulardagi hikoyalarga ko'ra, ko'proq joylarga, o'sha rus armiyasidan qolgan hududlarga minalar o'rnatilgan. Masalan, siz borayotgan hududlarda minalar bormi? Undan qanday qilib himoyalanyapsizlar?
Minalar bu juda to'g'ri, to'g'ri aytganlar, minalar juda ham ko'p, rastyashka mina juda ham ko'p. Biz ko'p yurganimiz sababli bu nimadan professional mutaxassis sapyorimiz bor, mina izlovchi insonimiz bor, o'sha oldida yuradi, tekshirib hammasini. Keyin biz orqama orqa shunday yuramiz, nima saqlab, distansiya saqlab yuramiz.
Endi hozir so'nggi mana shu qarshi hujum boshlangandan beri shu iyunda boshlandi deb aytildi. O'zi siz ham bilasiz, qarshi hujum ana boshlanadi, mana boshlanadi deb bahordan beri juda uzoq surildi, lekin endi hozir aytilayotgan o'sha yakuniy bayonotlarga ko'ra demak iyunda boshlangan. Shundan buyon ikkita tarafdan ham askarlar ko'p qurbon berilyapti degan ma'lumotlar bor, to'g'rimi shu?
Endi urush bo'lgandan keyin qurbonlar ham bo'ladi, lekin o'zingiz yaxshi tushunasiz, qayerda bo'lsangiz ham, masalan, qanday tushuntirsam ekan, sizning uyingizga o'g'irlik keladigan bo'lsa, siz uni qayerda kutib olishni bilasiz, qanday urushni bilasiz, qanday nima qilishni bilasiz. Shuning uchun baribir ham Ukraina o'z yerlarida u bosqinchilarni, chetdan kelgan bosqinchilarni ko'proq, ularda aytmoqchimanki, ularda ko'proq anavi bo'lyapti. Yo'qotishlar ko'p.
Qarshi tarafda. Endi demak hozir mana shu Ukraina tomonidan ham askarlar qurbon berilayotgan askarlar soni ortgani shu minalar bilan bog'liqmi?
Minalar bilan unchalik bog'liq emas. U yerda ko'p yaralanganlar ko'p minalar orqali, lekin o'limchilik shu nimalar orqali desak ham bo'laveradi. Snaryadlari nimalari bor?
Snaryadlar, aha, snaryad, tushundim, tushundim. Endi qarang, Jahongir, hozir masalan Ukraina sekinlik bilan bo'lsa ham o'sha Rossiya armiyasidan o'z hududlarini qaytarib olyapti. Qaytib olingan hududlarda vaziyat qanaqa? Ahvol qanday? U yerda masalan ko'chib ketishni istamagan qanchadir qism aholi bormi? Ularning ahvoli qanday?
Bo'shatgan, ulardan qutqargan joylarimiz juda ham ko'p. Hozir shu nimadan keyin, har hujumdan keyin bo'shatgan nimalarda uylar juda ham ko'p, yomon ahvolda, yo'llar ham juda ham bir mostlar umuman yo'q desak ham bo'laveradi. Qolgan odamlar bir nima desam ekan, yordam qilyapmiz, qo'limizdan kelguncha suv bormi, yeydigan narsalar bormi, yordam qilyapmiz, ko'rib qolsak, yosh bolalar bor orasida. Yosh bolalar juda ham kam, lekin yoshi katta qariyalar juda ham ko'p. O'tib borayotgan vaqtimizda bizlar shu vaqtda nima demas edik, mashinada emas, piyoda o'tayotgandik. Voji boricha biz ko'rmay o'tishgani oqildik, qilardik. Lekin o'sha bola yugurib kelgan bor, bizniki, bizniki deb. Nashi, nashi, nashi deb yugurib kelgan bizni oldimizga ana shu nimada qolgan.
Bizni
qilib, quchoqlab bizni ana shunday qilgan qisqasi.
Necha yoshar edi bola?
Menimcha shu 9-10 yoshida.
O'g'il bola bo'lsa kerak.
O'g'il bola.
Tushunarli.
Keyin shu vaqtda orqasidan nimasi bo'lsa kerak. Buvisi bo'lsa kerak, buvisi yugurib keldi, olib qoldi u bolani keyin. Biz bilan o'zgina salomlashib, ana qilib rahmat aytib, keyin olib qolgan shu vaqtda.
Ular tinch aholi, demak, rus askarlari kirib kelgan, ularni uylarida yashaganmi? Umuman shu vaziyatni gapirib bersangiz.
Ular oddiy xalq yashagan joylari, ular qishloq joylarda, mana bu частный сектор deydi-yu, shunaqalarda yashaganlar, qishloq joylarda, lekin shahar yerlarida masalan ko'pchilik ko'p qavatli uylar bor, masalan 5 etajli ekan shularda. Yo'q, u yerda hech kim yo'q. Uylar juda ham portlagan, juda ham bir derazalari yo'q, yonib ketgan, juda ham yomon ahvolda. Chiqib ko'rsangiz, ana o'sha oddiy xalqni ham uylarining ahvolini ko'rsangiz ham, agar yuragingiz bo'sh bo'lsa, bir yig'lagingiz keladi desam bo'laveradi. Juda ham yomon ahvolda.
Sizning gaplaringizdan tushunishimcha, demak, aholi tinch aholi asosan qishloqlarda qolgan va ko'pchiligi katta yoshdagi odamlar. Ahvoli qanday ularni? Qanday qilib kun ko'rishgan? Chunki tabiiyki, mana bu kommunikatsiya uzilgan, balkim elektr toki yo'qdir, yeyish ichish qanday bo'lyapti, sog'lig'i qanday, ayniqsa yoshi kattalarni?
O yerdagi elektr toki yo'q, hech qayerda bir hech nima yo'q. Ana ular u juda ham bir jangkalarga, masalan, Baxmutda, ana shu yerda. Keyin Baxmutdan sal narroqda, men hozir shu Baxmutdan sal narroqni aytayapman. U yerda svet bor. Shu yashashga nima bor? Qishloqchada yashaganining sababi, ular qanday yashaganining sababi o'zlarining nimasi, shu oldindan yiqqan, bosib qo'ygan bankalarning ichidagi nimalari bormi, ana shunday qilib keyin juda ham ko'p Ukraina tarafdan yordam berilyapti. Ana gumanitar yordam deydi-yu. Ana shunaqa beriladi. Keyin biz nimalar askarlar ularga yordam beramiz.
Endi demak, frontdagi vaziyatni gaplashdik. Hozir siz haqingizda gaplashsak, sizni mana biz ijtimoiy tarmoqlardan, keyin mana BBC, Amerika ovoziga bergan intervyularingizdan bilamiz. Oilangiz bor, o'g'lingiz bor. Ular qayerda hozir?
ular hozir shu urush boshlangandan keyin ularni nima Yevropa davlatiga davlat Yevropadan davlat Germaniya davlatiga jo'natganman. Hozir shu yerda istiqomat qilyapti ular.
Demak, Ukrainada emas ular, hammasi tinch omon.
Ha, Xudoga shukr.
Yaxshi. Endi o'zingiz haqingizda gapirib bering, qanday qilib Ukrainadagi frontga borib qoldingiz?
Ukrainaga bu frontga men shu urush boshlangan vaqtida kelmoqchi edim. Keyin u yerda ayrim bir sabablarga ko'ra meni olishmadi. Shundan keyin mana shu 1 yil desam ham bo'ladi, 1 yil shu kutdim. Shu oldin aytganimdek, shu boshida kelmoqchi bo'ldim, negaki bular bosqinchilar. Agar bosqinchilar bostirib keldi, nimada shu Donbas nimasida hududida qanchadan qancha ayollar, qariyalar yosh bolalarni o'ldirdi bular. Agar men ham qo'limni bir manaunday qilib o'tiraveradigan bo'lsam, ular bostirib kelib, mening ham shu yashaydigan shaharimga kelib, meni ham bolamni, shu yaqinlarimni o'ldirishi mumkin. Shularni o'ylab, bir yana o'zimda kuch bo'lgandan keyin, o'zimda bir shu qo'limdan kelgandan keyin, shu nima qurol ishlash, qurolda otish qo'limdan kelgandan keyin, shu o'g'limning oilamning himoyasi uchun shu nimaga frontga borishga qaror qildim.
Siz o'zi mana 39 ga kirdingiz, O'zbekistonda harbiy xizmatga borgandirsiz, bir harbiy unvoningizmi bormi?
Ha, O'zbekistonda 2002-2004 yillarda xizmat qilganman. U yerda oddiy askar, katta otuvchi, pulemyotchi edim. Hozirga shu O'zbekiston voyenniy biletimda, shunaqa yozilgan.
Endi bilasiz, O'zbekiston fuqarolariga boshqa davlat armiyasi safida xizmat qilish yoki mana shunaqa boshqa davlatlar hududidagi harbiy nizolarga qo'shilish taqiqlangan, 5 yilgacha jinoiy javobgarlik bor.
To'g'ri bilaman. Lekin o'g'limning, oilamning himoyasi O'zbekistondagi bu qonunlardan ustunroq ko'raman.
Endi O'zbekistondagi yaqinlaringizni, tabiiyki, siz Ukrainadagi frontda jang qilayotganingizdan xabari bordir-a? Ularning munosabati qanday?
Oyim, aka-ukalarim hammasi biladilar bu shu yerda xizmat qilayotganligimni. Oyim va shu yaqinlarim shunday xizmat qilayotganimdan faxrlanadi, lekin juda ham xavotir olishadilar. Oyim har kuni shu oyimga har kun hech bo'lmasa bitta gap yozishim kerak. Shu yuribman, sog'man deb yozishim kerak har kuni. Iloji bo'lsa videoda gaplashishim kerak.
Ukrainaga qanday qilib borib qolganingiz haqida gapirib bersangiz.
Endi Ukrainaga boshidan gapiradigan bo'lsam, gap cho'ziladi. Endi qisqa aytadigan bo'lsam, shu Ukraina nimasi bilan qiz bilan tanishib, shunday qilib Ukrainaga kelganman, tanishganman. Bundan 11 yil oldin kelganman. Shundan keyin kelib ketib yurib, keyin shu 14-chi yildan keyin birga yashayapmiz. Shu hozirgi xotinim bilan.
Tushunarli. Ukrainaga borguncha O'zbekistonda nima qilgansiz? Ma'lumotingiz qanaqa? Kasbingiz nima?
O'zbekistonda ma'lumotim o'rta maxsus, shu nima bo'yicha meditsina bo'yicha o'qiganman. Shundan keyin o'qishni bitirib turib, keyin armiyaga ketganman. Armiyadan keyin shu O'zbekistondagi hamma erkaklar qatori shu uy olish uchun, to'y qilish uchun yoki bir yaxshi yashash uchun mashina olish uchun desam bo'lardi. O'zingiz bilasiz, bizda mashina olish orzu bu. Shunday qilib chet davlatga ishga ketganman. Shu bilan 2016 yilgacha chet davlatlarda yurganman.
Chet davlat endi Rossiyadami yoki boshqa biror g'arb davlatiga? Rossiyada.
Shu Rossiyada. Shunday qilib 2017 yilda Ukrainaga kelganman, shundan buyog'iga shu yerda yashayapman.
Tushunarli. Endi mana ozmi ko'pmi tanishtirdik, tinglovchilarni tanishib oldik siz bilan. Biz bilamizki, Ukraina safida turib jang qilayotgan o'zbeklar ham bor. Qarshi tarafda Rossiya armiyasi safida turib jang qilayotgan o'zbeklar ham bor. Ularning aniq soni haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston tomoni bu haqida hech qanday bayonot bermagan. Lekin Ukrainadagi frontda Rossiya askarlari safida, ayniqsa o'sha Wagner askarlari safida jang qilib, vafot etib, O'zbekistonga jasadi yuborilgan va dafn qilingan o'zbekistonliklarning soni o'nlab deyish mumkin. Ehtimol yuzlabdir, chunki biz bu haqida bir necha bor o'sha ko'rsatuvlar qilganimizda, o'sha ko'rsatuvlarning ostiga kelgan sharhlarda, masalan, bizning qishlog'imizda 2 ta yigitning jasadi keldi, anu qishloqda 3 ta yigitning jasadi keldi, bunda 1 ta yigitning jasadi keldi. Bu raqamlar o'nlab deyilgan miqdordan allaqachon oshib ketganda, O'zbekistonda hukumatning bu masalaga munosabati mavhum, ammo o'sha mahalliy hokimiyatlarning o'sha Ukrainada jang qilib yurgan askarlarning oilalariga nisbatan qanaqadir bosimlar kuzatiladi. Bu haqida matbuotga gapirmang, ijtimoiy tarmoqlarga chiqmang va hokazo. Sizni oilangizga shunaqa bir bosim bo'ldimi?
Hozir nimani aytib o'tay, sizni shu O'zbekistonga qaytgan o'liklar haqida bir og'iz aytadigan bo'lsam, ularning qaytganini siz aytayapsiz, lekin ular bu yerda qolib ketganlari, o'liga shu olinmay, shu olib ketilmay qolib ketganlari ham juda ham ko'p. Mening boshqa nimadagi ana shu birinchi liniyada turgan tanishlarim bor, ular menga aytishadilar nima deb. O'zbeking nimani topdik deb. Xohlaysanmiki, ko'rishga xohlasang kel deb gapirishadilar menga shunday qilib. Keyin men aytamanki, xohishim yo'q deyman ularni ko'rishga ham, asabni bo'lishga ham yoki bir qandaydir bir boshqacha nimada bu.
Nechta taxminan shunday xabar oldingiz? Ayta olasizmi bizga hozir?
Ko'p bo'lgan bunaqa. O'nlagan, shu 10taning u yoq bu yoqda.
2 oy ichida Rossiya armiyasi safida o'lgan o'zbekistonlik 10ga yaqin deylik yoki 10dan sal oshiq o'zbekistonlik haqida shaxsan siz frontdagi askarlardan eshitdingiz.
Shu agar bu meni eshitganim, menga aytganlari, meni tanishlarim, meni tanimaydigan batalyonlar qancha, ularni hech qayerda masalan ular portlab ketgan yoki bo'linib ketgan tavba qildim. Mana shunaqa qancha.
U yerda vafot etgan siz xabar topganlar ham shu Wagnerdanmi yoki boshqa shaklda borganlar ham bormi?
Faqatgina Wagner emas, shu kontrakt asosida kelganlar ham bor pul uchun.
Taxminan qancha pul uchun borishgan? Bilasmisiz?
Bilmadim, lekin qancha ularga oylik to'lanishini.
O'zingizdan boshqa Ukraina armiyasi safida jang qilib yurgan o'zbeklarni ham ko'rdingizmi?
Mening batalyonimda men yurgan nimada направленияда u yerda ko'rganim yo'q. Mening batalyonimda bitta o'zbek bor, uning nimasi laqabi ham o'zbek. Lekin u nimada O'zbekistonda tug'ilgan u, lekin shu Sovet ittifoqi tashlangandan keyin shu Ukrainada qolib ketgan. Ukraina o'zi ham shu nimasi millati ham ukrainiz. Ana shu bor, uni shu pozivnoyi o'zbek.
Asli o'zbekda. Endi qirg'iz, qozoq, tojik, turkmanlarchi?
Qirg'izni ko'rganim yo'q, qozoq bor, bitta ikkita boshqa davlatlardan shu gruzinlar ko'p, ozarbayjonlar bor. Turkman yo'q, qirg'iz yo'q. O'zbeklar yana bor deyshada endi. Balkim qirg'izlar ham bordir, lekin men o'zim ishlatganim yo'q ularni.
Tushunarli.
Shaxsiy ishlatganim yo'q.
Tushunarli. Endi mana sizni tarmoqlardagi faoliyatingizga kelsak, mana YouTube'da kanalingiz bor ekan. U yerda masalan o'sha jang maydonidagi vaziyatni hikoya qilganingiz bor, O'zbekistondagi hodisalarni ulashganingiz bor. Masalan Facebook'dagi sahifangizda yaqinda bir qiziq hodisani haqida fikr ulashibsiz, bir postni Mariupoldagi o'zbek ishchilarining u yerdagi ukrain qizlariga tegajog'lik qilgani haqida gap boradi u yerda.
Могут прям привязаться, то есть как бы давай знакомиться и все. Если ты отказываешь, они этого не понимают.
Некоторых вылавливали, да, изнасиловали
уже некоторых девочек.
Это строители, которые приехали строить?
Да. Узбеки.
Энди Мариупол хозир Россия армиясы назоратида, тўғрими? Va bizning eshitishimizcha u yerga hozir o'zbekistonlik ishchilar Rossiyadan olib borilyapti qayta tiklash ishlari uchun. Bu haqda sal keyinroq gapiramiz, lekin ana bu ukrain qizlariga tegajog'lik masalasida gapirib bering. Nima bo'lgan o'zi u yerda?
Nima desakan sizga? Oldin nimada shu aloqa bor vaqtda u yerda Mariupolda bizning tanishlarimiz bor edi, qarindoshlarimiz bor edi. Keyin hozirda ular bilan nima yo'q, aloqa yo'q. Shuning uchun uni tagiga yeta olmadim uni. Bu hozirgi bo'layotgan voqeani, lekin bir ikkita nimalarga qaraganda ular xuddi shunaqa qilyaptilar. Nimada Rossiyada masalan ular ko'pchilikda o'zimizning o'zbeklar bilan ishlaganman. Shuning uchun bularni yaxshi bilaman. Shu yoqda ham shunaqa edi, lekin u yerda Rossiyada qo'rqqanidan tegajog'lik qilmasdi. Hozir bu yerga Ukrainaga kelib bularning himoyasi yo'q deganday qilib tegajog'lik qilayotgan ekanlar.
Endi o'sha Mariupolda yurgan mehnat muhojirlariga masalasiga o'tsak, bu ular asosan qanaqa ishlarga olib borilyapti? Ko'pchilikmi u yerga Rossiya tomonidan olib borilayotgan muhojirlar?
U yerdagi nimalarga qaraganda, u yerdagi bolalardan o'zbek bolalardan gaplashganim yo'q, lekin ularning tanishlari bilan boshqa yerda yurgan, Kiyevda yurgan bolalar bilan gaplashsam, Ko'pchilik ekan, mana Osiyodan bizni boshqa masalan qo'shni davlatlarimiz bor, Tojikiston, Qirg'iziston, u yoqlardan juda ham oz, lekin O'zbekistondan asosiy oborilayotgan, borayotgan ishchilar stroyka uchun o'zbeklar ekan, juda ham ko'p o'zbeklar.
Nega aynan o'zbeklar?
Faqat mardikorlar, shu masalan bizda hozir
yo'q, endi Rossiya, uzr, gapingiz bo'ldi, Rossiyadagi o'sha qurilish maydonlarida adashmasam tojikistonliklar ham juda ko'p. To'g'rimi?
Bu to'g'ri, lekin bu yerga Rossiyaning o'zi bir o'zaro olib kelayotgani yo'q, o'z xohishi bilan ishga kelyaptilar o'zbeklar.
O'zlari xohlab ishga ketyapti Mariupolga deyapsiz. Nima uchun?
Xuddi shunday. Bilmadim, endi ish yaxshidir, balki oilaga yaxshidir. Balki u yoqda anavi nima deydi, mentlar deymi, FMS deydimi, ana shular tegmasdir, bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerak, hozir masalan o'zingiz kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak, hozir Moskvadami Rossiyaning bir nimalar bir joylarida faqatgina nimaga emas, oshxonalarga, mechitlarga kirib bosib ketyapti, sport zallariga kirib bosib ketyapti, hozir juda ham bir red bo'lyaptimi bilmadim. Ularni bo'yniga bir boshqa bir nima qo'yib turib, qamab turib, keyin yana o'zga jo'natmoqchiman, ish qilib shunaqa juda ham ko'p bo'lyapti.
Endi
bu yerda
ayting.
Balkim shu demoqchimanki, shu balkim Mariupolda nima bunaqa reytlar yo'qdir deb o'ylayman.
Tinchroqdir ularga ishlash uchun demoqchisizda. Taxminan necha pullik ishlarga borayotgani haqida bir tasavvur, ma'lumot bormi sizda?
Bilmadim, lekin qiziqqanim ham yo'q, men uni menga qizig'i ham yo'q uni.
Tushunarli. Endi hozir biz o'nlab mehnat muhojiri haqida gaplashyapmizmi, yuzlab mehnat muhojiri haqida gaplashyapmizmi bu haqda?
Yuzlab.
Qancha?
Yuzlab.
Yuzlab.
Juda ham ko'p.
Asosan qurilishlarda ishlayaptimi?
Qurilishlarda, faqat qurilishlarda.
Tushunarli. Endi baribir hozir Ukrainada urush baribir bir kun tugaydi. Ukrainada tiklash ishlari boshlanadi va hozir aksar ekspertlarning taxmini mehnat muhojirlari uchun navbatdagi yo'nalish asosiy hudud Ukraina bo'ladi. O'sha tiklash ishlarida baribir mehnat muhojirlari faol ishtirok etadi degan taxminlar bor. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Siz o'zingizni tarmoqdagi chiqishlaringizga keladigan bo'lsak, mana YouTube'dagi kanalingizda qariyb har kuni videolar qo'yib borar ekansiz.
Xaxovskiy GESni ko'ryapsiz, uyi portlagandan keyin qancha aholi nimaning suv ostida qolyapti. Ukrainaning qurolli kuchlari bilan emas, oddiy xalq bilan urushyapti. Rossiya buyuk davlat, qurolli dunyoning ikkinchi armiyasi deydigan onsizlar, o'qimagan bilimsizlar, bilib olinglar mana shuni. Ishga olamiz, shunaqa faqat Slavyanskiy внешность deb yozadi. Kvartira zavod qilamiz, faqat Slavyanskiy внешность. Bu millatchilik emasmi? Men prezidentingni yomonlamayman men. Prezidentingning olib borayotgan ishlari bor-u, chala ishlari. Ana shularni tanqid qilaman men. Ana shularning xatosini gapiraman men. Bu degani u prezident, amaldorlar, vatan degani emas bu. Hukumat bilan vatanning farqiga bor bo'linglar, iltimos sizlardan.
Avvaliga ayting, qachon boshlagansiz bu blogerlikni?
2000 blogerlikni aslida 2013 yildami shu vaqtda boshlaganman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildim. Murojaatim shundan iborat edi, shu qishloqlardagi ayol qizlarga ko'proq e'tibor qilishi, ish joylari yaratilishi, mana bunday bu shuni so'rab va ayollarning, shu qishloq ayollarining qanday yashash haqida gapirgandim. Shu qishda sovuqda nima daralarga tezak sepadi, yozi bilan qiladi, suv ochadi, birlama qiladi, keyin paxta degan narsasi boshib paxtani beradi, paxtasidan keyin poyasini, g'o'zasini, nimasi shuni yig'ishadi. Faqat ayollar faqat shu nima bilan o'tadi shu.
Ertadan kechgacha qora mehnat, o'sha qiyinchiliklar, ayollar, erkaklar hammasi birdek aziyat chekadi, ayniqsa Qoraqalpog'iston hududida. Lekin nega aynan ayollarga yordam so'rab murojaat qildingiz?
Ayollarga so'raganimning sababi, erkaklar maktabni bitirdi deguncha, ular shu oliy o'quv yurtlariga yoki o'rta maxsuslarga shoshilayotgani yo'q. Hozirda faqat etlab shu 2 bahoga, 3 bahoga maktabni bitirayaptilar-u, hammasi chet davlatga, shu Rossiyami, boshqa davlatmi, shu yoqlarga ketyapti. Bir eplayapti, o'zini-o'zi boqayaptilar. O'zini-o'zi ishlab, shu yosh bolalar o'zi ishlab, o'zi mashina olayaptilar. shu uylanyaptilar, joy qilyaptilar, shuna qilyaptilar. Lekin ayollar uyda qolyapti. Ayollar shu shu aytganimdek shu ozgina anov qilish uchun, bir yashash uchun shunday juda ham yomon bir qora kunlarda yashayaptilar-da, shu qilib. Hozirgacha shunaqa.
Shu og'ir og'ir hayot, og'ir sharoit, buning ustiga yosh bolalar bilan shu yukni tagida O'zbekistonda qolayotgan ayollar demoqchisiz-da.
To'g'ri, hozir o'zingiz ham ko'ryapsiz-ku, hozir Toshkentda anovi mardikorlar bozori dedimi, ana shu yerda ayollar ham juda ham ko'payib ketgan, ko'ryapsizmi? Shunaqangi bir ana shularni ko'rib achinamanda, ana shu ayollarning shunday o'zbek nimalari erkaklar chet davlatlarda qiynalib yurtdilar, shu sovuqda, issiqda qiynalib, og'ir ishlarda, qaro ishlarda, arzon ishlarda qiynalib yurtdilar. Ayollar shu bir kun ko'rish uchun O'zbekistonni ichida mardikorlik qilyaptilar. Yana bir qismi chet davlatlarda fohishalik bilan shug'ullanyaptilar.
Demak, o'sha Ukraina hududiga borganingizdan keyin siyosiy, iqtisodiy mavzulardagi tanqidiy chiqishlarni qila boshlagansiz-da va bundan keyin tushunishimcha O'zbekistondagi oilangizga bosim bo'lgan.
Shunaqa. Lekin bosim bo'lganda shu boshqalarniki kabi emas. Negaki, u narsaga yo'l qo'ymayman men, avvalo xudo. Shu uyga kelib, o'zlaricha pasport soldan kelganmi, keldik, yo boshqa joydan keldik, yoki bir anov keldik deb odamni aldamoqchi bo'ladi. Odamlar bir nima desam ekan, bir bilimsiz, oddiy ayol emas, hammasidan tushunadilar. Shuning uchun yaxshilab ularga javob berib, shunday qilib kelmaydigan bo'ldi menku, vaqt bo'ldi kelmadilar uyga. Lekin mana bu urush masalasi bo'yicha kelgan yo'q uyga, negaki menimcha bular tushunib yetishdiki, shu men O'zbekiston fuqarosidan voz kechishimni tushunib yetdi. Men ularga aytganman, men fuqarolikdan voz kechaman O'zbekistonlik. Ukraina fuqarosiman deb aytdim. Shuning uchun bo'lsa kerak, ular kelmayotgan bo'lsa kerak uyga deb o'ylayman, ularning oldiga.
Uyingizga kelgan o'sha pasport stolidanmiz deb kelganlar, oilangizdan konkret nimani talab qilishgan?
Nimani talab qiladi? Keladi, shu orqali o'ylashadi, meni qo'rqadi. Keyin nima qilmaydi?
Siz haqingizda so'rashganmi demak oilangizdan?
Kelgan odam faqat shu meni deb kelgan. Oyim aytganki, ularga u Jahongirdan tashqari yana 3 ta o'g'lim bor degan. Bittasi Rossiyada yuribdi. Ikkinchisi ketdi yaqinda degan. Nimaga ular haqida so'ramaysizlar? Aynan shular haqida sizlar so'rab, unga yordam bermoqchisizlar degan. Pasport soldan kelganlar. Pasportini yo'qotgan bo'lsa yordam beramiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb kelganda.
Balki asl maqsadi rostdan ham sizga yordam berish bo'lgandir.
Siz o'zingiz ishonasizmi shunga?
Endi men so'rab ko'rishim kerak sizdan.
Yo'q, albatta u yordam berish nimasi emas, negaki shu vaqtgacha 2020 yilgacha masalan chet davlatida yurdim. Shu vaqtgacha yordam bo'lmadi. Masalan, menga yordam berguncha masalanda shu undan qanchadan qancha yurtdoshlarimiz shu Rossiya davlatida bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, Germaniyada yaqinda ko'rdik studentlarni. Bir qiynalayotganlar, aldanayotganlar, bir shu stroykada o'lib ketayotganlar, shunaqalar juda ham ko'p. Nega ana shularga yordam bermasdan aynan men yuribman, masalan, nimaga internetga chiqib yuribman, internetda ko'rinib turibdi, yaxshi yashashim, sharoitim yaxshi, hamma joy, hamma narsa yetarli. Nimaga aynan menga yordam bermoqchi bo'lishadilar? Nimaga ularga emas?
Asl maqsadi nima bo'lgan shunda?
Maqsadi ularni onamni qo'rqat deb o'ylagan va meni ham qo'rqat deb o'ylagan. Endi mening fikrim, meni o'ylashimcha.
Ya'ni shu siyosiy tanqidiy chiqishlaringizni to'xtatishni talab qilishganmi ochiq?
Yo'q, endi aytishgan shunaqa, nega ular qiladi? Sekin-sekin o'zgarishlar bo'layapti-yu, gapiravermasin prezidentni deb aytgan.
Siz nega to'xtatmadingiz?
Nimaga to'xtatishim kerak? Men hozir bolalarimning o'zim bu yoqda bo'lgan bilan u yoqda faqatgina mening yaqinlarim emas, bu bolalarim kelajagi. Butun O'zbekistonning kelajagi u yoqda bolalarimiz. Ular hozirgi borishib bo'ladigan bo'lsa, uni Karimov, nimaga sobiq prezident Karimov boshlagan, u maktablarni og'ir ahvoldan qilib, yoshlarni bilimsizlashtirishni u boshlagan, va uning ishini mana Mirziyoyev davom etyapti. Shuning uchun men anov qilyapmanki, davom etyapmanki, biz bularimiz bo'ldik. Biz kelajakda mana o'sib kelayotgan bolalarimiz hech bo'lmasa ana shular bilimli bo'lsin. Ularning bizning boshimizga tushgan ularning boshiga tushmasin deb shu narsalarni gapirib kelyapman.
Muammolarni tuzatish uchun kelajak avlod ham o'sha muammolarda yashamasligi uchun buni demak tarmoqlar orqali aytish kerak degan qarorga kelgansiz-da. Shunaqami?
Xuddi shunday. Agar men gapirmasam yoki boshqa gapirmasa, yalon o'qimasa, ular tepadagilar xohlaganini qilaveradilar, qilaveradilar.
Hozir masalan, gapirish bilan tuzatsa bo'ladimi?
Gapirish bilan tuzatsa bo'lmaydi, lekin hech bo'lmasa ozgina to'xtatsa bo'ladi ularning operatorayotgan ishini, ozgina bo'lsa ham. Negaki, mana ko'ryapsiz, o'zingiz sezilarli darajada odamlar o'zgaryapti.
Bizi hozir studiyaga ajratilgan vaqtimiz oxiriga yetyapti, lekin men bitta muhim savolni bermoqchiman. Siz Qoraqalpog'istondansiz, Qoraqalpog'iston O'zbekistonni o'sha ham ekologik, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan eng og'ir hududlardan biri. Buni prezident Mirziyoyev o'zi ham aytadi, undan oldin Islom Karimov ham aytgan. Xalqaro tashkilotlar qancha mablag' kiritdi bu hududga, lekin hanuz ahvol o'nglanmayapti. Va masalan o'sha 1-2 iyul voqealari, Nukusda bo'lgan voqealar, o'sha voqealarga munosabatingiz qanday birinchidan? Ikkinchidan, shu kunda Qoraqalpog'istonda hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar nimalardan iborat? Shuni qisqa lo'nda va imkon qadar tezroq aytsangiz, marhamat.
Xo'p, bu vaqtda men ham shu video qilganman, shu vaqtda aytib o'tganman. Qoraqalpog'istonliklar ko'tarilgan vaqtida shu qarshilik qilib shu tinch namoyishga chiqqan vaqtida men o'yladimki, mana dedim, endi o'zbeklar ham bularga qo'shilib meching ko'tarib hozirgi oborlayotgan shu faqat vadabozlik tizimini yo'qotishadi deb o'ylagandim, lekin afsuski unaqa bo'lmadi. Va O'zbekistondagi eng muammolar hozir shu birgina O'zbekistonga emas, Qoraqalpog'istonga emas, O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Turkmanistonga ham bog'liq Orol muammosi. Hozir Qoraqalpog'istonga aytadigan bo'lsak, bizga suv muammosi juda ham bir bo'lyapti hozir. Nimadagi asosiysi, Qoraqalpog'istonda asosiy odam nima bilan? Dehqonchilik bilan kun ko'rayaptilar. Lekin dehqonchilik qiladigan bo'lsa, suv yo'q, suv yetishmaydi. Sholi egadigan bo'lsa, guruch. Bilmadim, sholi deb aytadimi? Nimada egadigan bo'lsa, shu guruch. Har doim suv talab qiladi.
Demak, suv masalasi asosan, uzr, gapingizni bo'lganim uchun, chunki vaqtimiz oz qolyapti. Yana o'sha voqealarga qaytadigan bo'lsak, undan keyin sud bo'lib o'tdi. Ikki marta xabaringiz bor. O'sha jinoiy jazolar belgilandi faollarga. Bu namoyishlarning yuzaga kelishiga sabab o'sha yig'ilib qolgan ijtimoiy iqtisodiy muammolarmidi yoki rostdan ham u yerda O'zbekiston hukumati aytgani kabi qanaqadir separatistik harakatlar ham bormidi? Siz nima deysiz Qoraqalpog'istonlik sifatida?
Yo'q, u yerda hech qanaqa separatistik nima deydi, ana shu nima yo'q,
bo'lmagan
aslida. Aslida ularning nimasi shu modellarga almashtirish, shu Qoraqalpog'iston Respublikasini. Men o'zim ham O'zbekistonda bo'lganda ana shunga qarshi chiqardim. Asosiysi ana shundan boshlangan, keyin o'zingiz bilasiz, qachon tinch namoyishlarga xohlagan joyda tinch namoyish boshlaydigan bo'lsa odamlar, unga asosan boshqa tarafdan atayin qo'shiladi namoyishchilar va buzg'unchilik boshlanadi. Shu bilan keyin ularni otishadi, o'ldirishadi, shu bilan kuch bilan to'xtatishadi. Aslida ular Qoraqalpog'istonliklar tinch namoyishga chiqqan, ana shu Qoraqalpog'iston Respublikasi shu respublika bo'lib qolish kerak deb.
Ya'ni o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun belgilangan suverenlik maqomi bekor qilinmaydigan bo'ldi, saqlanib qoladigan bo'ldi va saqlandi. Bu konstitutsiya qabul qilinganidan keyin. Lekin demak, hozir asosiy masala siz aytmoqchi u yerda bu muammolarni hal qilish. Shavkat Mirziyoyev bir necha marta bordi Qoraqalpog'istonga. Voqealardan oldin ham, voqealardan ham keyin ham. Mana qancha investitsiya kiritilyapti deyapti, qancha dasturlar e'lon qilindi, qanaqadir imtiyozlar berildi. Bular bu harakatlarni kuzatyapsizmi? Sizningcha bu yetarlimi?
Ular qayerdagi gaplarni aytayotganini bilmadim-u, lekin men o'zim tug'ilib o'sgan Berlin tumanidan mana shu 90-chi yildan buyog'iga hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Hozirgi hokimimiz, hozir yangi hokim faqat yo'llarni qilib, hozir yo'l ayrim joylarda yo'llarni qilib, hamma joyda emas, ayrim joylarda yo'llarni qilyapti, lekin bir ko'zga ko'rinadigan o'zgarish bo'layotgani yo'q Berlin tumanida.
Urushdan keyin nima qilmoqchisiz?
Urushdan keyin xudo xohlasa, endi maysan ekan, bir rejalarim juda ham ko'p. Qaysi amalga oshsa shuni qilaman. Birinchi navbatda shu строительный kompaniya ochmoqchiman. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmaydigan bo'lsa bir avtoservis degan avtoservis ochish oldindan niyatim bor edi. ana shunaqa yoki o'zbek kuxnasi o'zim yashaydigan nimada shaharda o'zbek kuxnasi yo'q, shu o'zbekcha kuxna ochishim mumkin. Endi vaqt ko'rsatadi hammasini Xudo xohlasa.
Demak, suhbat uchun katta rahmat Jahongir. Sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Jang maydonidasiz. Ukrainada frontda jang qilayotgan o'zbekistonlik, Ukraina armiyasi safida jang qilayotgan o'zbekistonlik 39 yashar askar Jahongir Bozorboyev bilan suhbatlashdik. Jahongir, rahmat sizga. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Bu kadrlar 26 iyul kuni kecha olingan. Ukraina 3-chi hujum brigadasi Bahmut yaqinidagi piyoda askarlarning pozitsiyalarini qo'riqlash amaliyotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiylari bir necha kun oldin Ukraina janubidagi ayrim hududlarda va Bahmut sharqidagi rus kuchlariga qarshi hujum boshlagani haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida boshlangan keng qamrovli qarshi hujumda Kiyev Rossiya qo'shinlarini Ukraina sharqiga siqib chiqarishga va Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim o'rtasidagi quruqlikdagi Melitopol orqali o'tuvchi yo'lakni kesish uchun janubiy qirg'oqqa siljishga harakat qilmoqda. Ukraina urushining 519 kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Qarama-qarshi hujumning yangi bosqichi boshlandi. Ukraina qurolli kuchlari Qrimga quruqlikdagi koridorni buzib, Ukraina artilleriyasi zarba berish zonasida bo'ladigan darajada oldinga siljishga harakat qilmoqda. Bu haqda New York Times Pentagondagi manbasiga tayanib xabar berdi. Nashr jurnalistlari fikricha, Ukraina qo'shinlari asosiy hujumni Zaporojye yo'nalishida yo'naltirgan. Qarshi hujumni sekinlashtirayotgan omillar qatorida harbiy ekspertlar front bo'ylab ruslarning zich minalashtirgan maydonlari, aviatsiya va artilleriya zarbalari oshgani ko'rilmoqda. O'z navbatida Financial Times harbiylarga tayanib yozishicha, hujumning birinchi bosqichidagi muvaffaqiyatsizliklar Ukrainani taktikani o'zgartirishga, jumladan tanklar va bronetransportyorlardan kamroq foydalanishga majbur etgan. Endi Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning mudofaa pozitsiyalarini artilleriyadan o'qqa tutishga e'tibor qaratdi. Ukraina qurolli kuchlarining hujumlarining kuchaygani haqidagi ma'lumot Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan ham tan olindi. Rossiya tarafining ta'kidlashicha barcha hujumlar qaytarilgan. Rossiyalik harbiy blogerlar esa armiya Staromayorskiydan ehtimoliy chekinishi haqida xabar berishmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining yangi amaliyoti bir haftadan 3 haftagacha davom etishi mumkinligi aytilmoqda. 2014 yilda Qrimni anneksiya qilgan Rossiya Yarmorolni Qora dengiz floti bazasi va Ukrainaga janubdan hujum plazdarmi sifatida foydalanmoqda. Qrimda esa Rossiya bilan faqat Qrim ko'prigi va Azov dengizi bo'ylab bosib olingan hududdan o'tgan yo'lak bog'lab turibdi. Ukraina xavfsizlik xizmati o'tgan yil oktyabr oyida Qrim ko'prigidagi portlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
Ko'plab maxsus operatsiyalar amalga oshirildi. Ularning ba'zilari haqida g'alabadan keyin ochiq va baland ovozda gapiramiz. Qolganlarini esa ochiqlay olmaymiz. O'tgan yilning 8-oktyabrida bizning operatsiyamiz natijasida Qrim ko'prigi vayron bo'ldi.
O'tgan yilning 8-oktyabrida 19 kilometr uzunlikdagi Qrim ko'prigi yuk mashinasi portlashi oqibatida vayron bo'lgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mazkur portlashni o'ta muhim fuqarolik infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan terrorchilik harakati deb atagan. 27 iyul kuni kechqurun Rossiya armiyasi Ukrainaga yirik raketa hujumini amalga oshirdi. Hujumda 3 kalibr raketasi, 36 X rusumli raketalar va 4 kinjal raketasi ishtirok etgan. Ukraina havo mudofaasi bo'linmasi 36 raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lganini xabar qildi. Kiyevda kuchli portlash qayd etildi. Hujumga Xmelnitskiy viloyatidagi harbiy aerodrom uchradi. U yerdan ukrainlar Qrimdagi nishonlarga Storm Shadow raketalarini uchirgan. Odessa viloyatidagi port infratuzilmasiga rus raketasi urildi, bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Alek Kiperga ko'ra, kalibr raketalari Qora dengizdagi suv osti kemasidan uchirilgan. So'nggi kunlarda Odessa va mintaqada raketa hujumlari tez-tez uchramoqda. Ulardan asosiy maqsad port infratuzilmasini ishdan chiqarish, g'alla saqlanayotgan terminallarni vayron qilish ekani taxmin qilinmoqda. Yirmi yettinchi iyul kuni prezident Vladimir Zelenskiy jang maydonidagi vaziyat, qo'shinlar ta'minoti va havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlash choralarini muhokama qilish uchun Ukraina janubi-sharqidagi Dnepr shahriga tashrif buyurdi. Zelenskiy hukumat qo'shinlarini o'q-dorilar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratayotganini aytdi. U mahalliy kasalxonaga ham tashrif buyurdi.
Sizlarni tibbiyot xodimlari kuni bilan tabriklayman. O'g'il-qizlarimizning hayotini saqlab qolayotganingiz, butun vaqtingizni, hayotingiz va sog'lig'ingizni jangchilarimizni davolashga sarflayotganingiz uchun tashakkur bildiraman.
Mintaqa poytaxti Dnepr shahrida urushdan oldin 1 millionga yaqin aholi yashagan. 2022 yil 24 fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan keyin shahar Ukraina uchun logistika va gumanitar markaziga aylandi. Ukrainada esa dekommunizatsiya amaliyoti davom etmoqda. Poltavada rus shoiri Aleksandr Pushkin va sovet generali Nikolay Vatutin yodgorliklari demontaj qilindi. Pushkin byusti Poltavada sovet davrida o'rnatilgan. 1944 yilda Ukraina qo'zg'olonchilar armiyasi UPA bo'linmalari bilan to'qnashuvda yaralangandan keyin vafot etgan Nikolay Vatutin haykali 2013 yilda o'rnatilgan. O'shandan beri mahalliy aholi uni buzib tashlashni talab qilib keladi. Poltava hokimiyati sovet generali Aleksey Zigin haykalini ham demontaj qilmoqchi. Rossiyaning keng miqyosli bosqini boshlangandan so'ng Ukrainada Rossiya yoki Sovet Ittifoqi bilan bog'liq bo'lgan aholi punktlari, ko'chalar, maydonlar va bog'lar nomlari o'zgartirilmoqda. Shuningdek, yodgorliklar olib tashlanmoqda. Oldinroq Xarkivda shoir Pushkin va marshal Georgiy Jukov haykali, Odessada Suvorov va Yekaterina II byustlari olib tashlangandi. Kiyevda esa ona vatan monumentidagi SSR gerbi demontaj qilinmoqda. Shu yilning mart oyida Ukraina Oliy Radasi Rossiya bilan bog'liq nomlarni geografik obyektlarga berishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgan. Rossiyaning BMTda don kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgani keskin tanqidga uchramoqda. Rossiya don kelishuvidan chiqqandan keyin Odessaga raketa va dronlar bilan ketma-ket hujumlarni amalga oshirdi. Turkiya va BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvi doirasida Ukraina doni Odessa portlaridan eksport qilingan.
The world is paying the price for Russia's.
Dunyo Rossiyaning vahshiyona hujumlari uchun tovon to'lamoqda. Shunday ekan, keling bu masalada ikkiga bo'lmaylik. Faqat bir davlat oziq-ovqatdan qurol sifatida foydalanmoqda. Faqat bir davlat boshqa mamlakatlardan yordam olish uchun o'z donidan yuzsizlarcha foydalanmoqda. Qora dengiz g'alla tashabbusining to'xtab qolishiga ham faqat bir davlat mas'uldir. Biz barchamiz Rossiyani global oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidni to'xtatishga va Qora dengiz don tashabbusini to'liq amalga oshirishga undashimiz kerak. Shu bilan birga Ukrainaga sababsiz bostirib kirgani uchun Rossiyani javobgarlikka tortishda davom etishimiz kerak.
Xolid Xayari, BMT bosh kotibining Yaqin Sharq, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha o'rinbosari. 2023 yilga mo'ljallangan gumanitar yordam rejasi 29%ga moliyalashtirilgani, urush natijasida hayoti izdan chiqqan barcha ukrainaliklarga yordam berish uchun qo'shimcha mablag' kerakligini bildirdi. 2023 yilning birinchi 6 oyida Ukrainada 7.3 millionga yaqin odam gumanitar yordam oldi, dedi Xolid Xayari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish uchun order bergan xalqaro jinoiy sud sudyasi Tomoko Akane jinoiy qidiruvga berilgan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining qidiruv bazasi ma'lum qildi. Akane qaysi modda bilan qidirilayotgani aytilmagan. Xalqaro sud prokurori Karim Ahmadxon 19 may kuni qidiruvga berilgan edi. 2 kundan so'ng 21 may kuni Rossiya Tergov qo'mitasi Rosario Salvatore Aitalan ham qidiruvga qo'yilgani haqida xabar berdi. 3-chi hakam Serxio Xirardo Ugalde Godinezni qidiruvi haqida hozircha ma'lumot yo'q. 17 mart kuni Gagadagi xalqaro jinoiy sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar huquqlari bo'yicha Rossiya ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish ordenini bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 2024 yilda Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimiga ro'parasa 1 yil qoldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi chorshanba kuni Milliy Olimpiya qo'mitalari va ularning yetakchi sportchilariga rasmiy taklif qilish marosimini o'tkazdi.
In accordance with the Olympic Charter, it is therefore my great honor and pleasure.
Bugun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi butun dunyodan 203 ta Milliy Olimpiya qo'mitasiga taklifnoma yuboradi. Bugun men 9 ta Milliy Olimpiya qo'mitasi va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qochqinlar Olimpiya terma jamoasiga taklifnomalar topshirish sharafiga muyassar bo'laman.
Gvatemala joriy yilning aprel oyida Olimpiya harakatidan chiqarilgani bois taklif etilmadi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro tufayli Rossiya va Belarus sportchilari ham Olimpiya o'yinlaridan chetda qoldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya yoki Belarus pasportiga ega bo'lgan yakka tartibdagi neytral sportchilarning ishtiroki bo'yicha qarorlar keyinroq qabul qilinishini ta'kidladi. Fransiyadagi Olimpiada 2024 yilning 26 iyuldan 11 avgustgacha bo'lib o'tadi. Ukraina esa o'z sportchilarini rossiyalik va belaruslik sportchilarga qarshi bellashishlarini taqiqlovchi qarorini qayta ko'rib chiqadi. Ukraina sport vaziri Vadim Khutsaytning ta'kidlashicha, Kiyev ukrainalik sportchilarni 2024 yilgi Parij Olimpiadasida ishtirok etishdan chetlatishni mumkinligini qarorini o'zgartirishga tayyor.
Bir tomondan biz Rossiya va Belarus sportchilari bilan bir joyda bo'la olmaymiz. Biroq boshqa tomondan sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda qatnasha olmasalar, ularni jazolagan bo'lamiz. Sportchilarimiz mashq qilmoqda, olimpiadaga borishni, g'alaba qozonishni, g'alaba qozongan taqdirda ham bayrog'imizni shohsupada ko'tarishni xohlashadi.
Томас Бах, на жаль, змінив цю рекомендацію. У нас чітка позиція, що це повинно бути.
Ukraina aprel oyida o'z milliy sport jamoalariga Rossiya va Belarus sportchilari boradigan Olimpiya va Paralimpiya va boshqa xalqaro musobaqalarda qatnashishni taqiqlagandi. Boks bo'yicha 3 karra Ukraina chempioni Yaroslav Xartsiz uchun Parijdagi Olimpiada 2-chi Olimpiya o'yinlari bo'lishi mumkin. Biroq 26 yoshli bokschi agar rossiyalik va belaruslik sportchilarga neytral bayroq ostida ishtirok etishlariga ruxsat berilsa, Olimpiadaga bormasligini aytadi.
То что если они их допустят, то скорее всего мы не поедем.
Agar ularga qatnashishga ruxsat berilsa, biz katta ehtimol bilan olimpiadaga bormaymiz. Shaxsan men olimpiadaga borishni va u yerda bo'lishni xohlamayman. Sizning do'stlaringiz o'layotganda, jang qilayotgan bir paytda va biz aksari harbiy unvonga ega rus va belarus bokschilar bilan ko'rishishni xohlamaymiz. Albatta, ular bilan salomlashish yoki salomlashmaslik ixtiyoringizda, lekin umuman olganda bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Не здороваться. Ну, я считаю, это неправильно.
Ba'zi ukrainalik sportchilar, rossiyalik va belaruslar boradigan musobaqalarga qatnashish taqiqlanishini qoralagan. Olimpiadada rossiyalik va belaruslik sportchilarga neytral bayroq ostida qatnashishga ruxsat berilishi kutilmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Ukrainaning o'z sportchilarini olimpiadaga saralash o'yinlarida ishtirokini taqiqlash qarorini tushunarsiz deb atagan. Keyingi mavzuimiz esa Putin oshpaziga taalluqli. Insider nashri Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigozhinning yaqin o'tmishi haqida material chop etdi. Unga ko'ra, 2019 yilda Putin oshpazi Sankt-Peterburgda yashab, o'zi uchun bokira qizlarini tanlab, muntazam ravishda pullik jinsiy aloqa xizmatlaridan foydalangan. Manbaning so'zlaricha, Prigozhin bokira qizlar bilan aloqa qilish unga energiya bag'ishlab, yoshligini saqlab qolishga ko'maklashganini aytgan. Jurnalistlar Prigozhinning bokiraligini 100 ming rublga sotgan ana shunday qizlardan birining hikoyasini keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ayniqsa samimiy uchrashuvlar uchun tadbirkor Vasilievskiy orolidagi Sankt-Peterburgdagi Solo Sokos Vasilievskiy mehmonxonasida bir nechta xonalarni ijaraga olgan. Insider manbasining ta'kidlashicha, Prigozhin jinsiy aloqada bo'lgan o'nlab qizlar uzoq vaqt davomida Wagner rahbari tomonidan to'langan xonalarda yashagan. Nashr suhbatdoshi shuningdek Prigozhin bilan uchrashishdan oldin qizlarning bokiraligini hujjatlashtirish uchun Sogaz klinikasida tekshiruvdan o'tishi kerakligi aytildi. Insider materiali aslida 2021 yil noyabr oyida Ozodlik radiosi rus xizmati tergovida e'lon qilingan ma'lumotni tasdiqlaydi. Xususan unda aytilishicha, Vladimir Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varantsova va Rossiya prezidentining jiyani Mikhail Shilomovlarga aloqador Sankt-Peterburgdagi Sogaz tibbiyot markazi shifokorlari Putin atrofidagi amaldorlarni davolab keladi. Ilgari ommaviy axborot vositalarida nihoyatda faol bo'lgan Prigozhin bir oy davomida omma oldida ko'rinish bergani yo'q. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik videolarini tarmoqlarda ulashing. Bu biz uchun juda muhim. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Gilam to'shalgan taqirxona. 30 yaqin o'g'il qiz xon taxta atrofida o'tiribdi. Xona to'ridagi doskada trigonometrik tenglama yechimlari. Bu O'zbekistondagi abituriyentlar uchun mo'ljallangan kazarma tayyorlov markazlaridan birining tasvirlari. O'zbekistonlik fotosuratchi Xolida Musulmon Jizzax viloyatidagi xonadonlarning birida tashkil etilgan abituriyentlarning o'ziga xos tayyorlov markazida 2 kun yashab, ularning o'qish va turmush sharoitlarini tasvirga oldi. Press Foto UZ foto agentligi va gazeta UZ nashri ularni e'lon qildi. So'nggi yillarda abituriyentlarni majburiy ta'limdan tashqari universitetlarga tayyorlaydigan bu kabi kazarma tipidagi markazlar ko'paydi. Abituriyentlar bu maskanlarda ma'lum to'lov evaziga matematika, biologiya, kimyo, ona tili, tarix fanlaridan qo'shimcha ta'lim oladi, kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'radi.
May oxiridan beri shu yerda yotib o'qishga kirishga tayyorlanyapmiz. Toshkentdagi tibbiyot universitetiga harakat qilyapman. Asosan ximiya, biologiya va matematika yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik ko'ryapman.
Abituriyent o'qishga sanoqli kunlar qolganda yotog'i bilan kazarma tipidagi tayyorlov markazlarida ertalabdan kechgacha qo'shimcha to'lov evaziga o'qishga tayyorlanar ekan, maktabda ularga qanday bilim berildi degan savol tug'ilishi tabiiy. Maktabda olgan bilim oliy o'quv yurtiga kirish uchun kifoya emasmi? Abituriyentlarning aytishicha, ularni repetitorlarga murojaat qilishga majburlovchi omillardan biri O'zbekistonda o'qishga kirishdagi raqobatdir. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, talaba bo'lishni istayotganlar soni bu yil ham 1 milliondan oshadi. Bu yil 1 million 18 ming nafar abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar 34860tasi shulardan grantga qabul qilinadi. 91854tasi kontrakt. Talabani qabul qilish qurbiga ega.
Ya'ni ichimizdagi intellektual kadrlarni chiqishiga yordam bergan, ularga fidoiy o'qituvchilarni ichida fidoiy ularoq xizmat qilayotgan bu 35 yil ichidagi bu aytaylik repetitorlarimiz. Ya'ni ular muqaddam o'qituvchi bo'lgan, maktabda oyliklari yoki shunga o'xshagan shart-sharoitlar to'g'ri kelmagandan keyin bolalarni olib dars berishni boshladi va bu narsa rivojlanib, hozirda mana shu repetitorliklar hattoki siz aytgandek uy-joy bilan ta'minlab bolalarni oylab, yillab o'qitishyapti va bu o'zining natijasini beryapti. Endi repetitorlar o'zi bizga kerakmi? Repetitorlar funksiyasi nima? Ya'ni bizani ta'lim standartimiz, oliy ta'limga bo'lgan talabni ular qanday qilib bolalarni tayyorlab kirgizyapti degan savolga mana ko'pchilik mana shu testlarga e'tiroz bildiradi. Ya'ni maktabda o'qilgan testlar, misol uchun aytaylik, bilim, maktabda olingan bilim oliy ta'limga kirish uchun yetmaydi. Oliy ta'limda o'zini alohida testi bor. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi va oliy ta'lim hech qachon bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lmagan va uchalovi mehnat bozori bilan, Ya'ni hozir xalqaro ichki va tashqi xalqaro mehnat bozorida qanaqa kadrlarga talab bor va biz qanaqa kadrlarni yaqin 5 yillik, yaqin 10 yillik, yaqin 20 yillikda tayyorlab berishimiz kerak degan savollar ochiq. Bizada kerakli va keraksiz fanlar o'qitiladi, o'rgatiladi bolalarga. Bizada bo'lsa hozirda maktablarimizni aytaylik, milliy ta'lim dasturimizni qoloqligi, milliy ta'lim dasturimizni yo'qligi desak ham bo'ladi va grammatika, imlo, alifbo va shunga o'xshagan juda ko'p darsliklarimizda, ya'ni fundamental darsliklarda yetishmaydigan bilim va bolalarga kerak bo'ladigan bilim yo'qligi sababli bolalarimiz aytaylik sifatli ta'lim maktablarida ololmayapti.
Mutaxassislar fikricha, repetitorlik bilan shug'ullanuvchilar qonunchilik nuqtai nazaridan o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida hukumat yaratgan imtiyozlardan foydalanish huquqiga ham ega. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra, repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qiladigan shaxslar o'z faoliyatini Davlat soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tkazish orqali ish stajiga ega bo'ladilar. O'zbekistonda repetitorlik mustaqillik yillarida kuchaya boshladi. Bunga bir qator omillar, jumladan test sinovlarining qiyinlashib borishi, maktab ta'limi sifatining tushib ketishi va abituriyentlar sonining ko'pligi asosiy sababdir.
Tajribali repetitorlar o'shalarni yodlatib, ya'ni testlarni yodlatib, bolalarni universitetga kirgizadi. Va maktabdagi olgan bilimlarni men o'zim juda ko'p testlarda ko'rganman. 70-80% farq qiladi. Maktabda olgan bilimdan ko'ra 70-80% boshqa narsa haqida testlarda so'raladi va shu bilan bolalarni bilim saviyasi o'lchaniladi va baholanadi.
Imtihonlarga tayyorlash markazlarining ko'payishi, buni bir tijoriy sanoatga aylanib qolishi davlat ta'lim tizimida aslida bir muncha muammolarning mavjudligini ko'rsatadi. Bu markazlar yosh talabalarni oliy o'quvlarga tayyorlashda, hatto jamiyat hayotida yoshlarni o'z o'rnidan olishida davlat ta'lim muassasalaridagi yetarsizlikni, bo'shliqni to'ldiruvchi bir parallel vosita hisoblanib kelinyapti hozirgacha. Demakki, O'zbekistonda davlat maktablari yoshlarga bilim berishda o'z kuchini, salohiyatini ma'lum bir ma'noda yo'qotgan. Yana bilamizki, demografik olarak O'zbekistonda yoshlar aholining katta qismini tashkil etadi. Maktab bitiruvchilar orasida oliy o'quvlarga kirishga bo'lgan talab ham juda katta O'zbekistonda. Universitetlarga esa imtihon test asosida cheklangan miqdorda talabalar qabul qilinadi. Har yili maktabdan yetarsiz bilim bilan attestat olgan 100 minglab yoshlar armiyasi esa o'qishga kirish uchun bu kabi markazlarga mahkum bo'lib qolishadi. Chunki maktabda olingan bilim yetarsiz. Bu esa tabiiy olarak repetitorlik va o'quv yurtlariga tayyorlash markazlarini o'rnini, ahamiyatini, bu soya muassasalarga bo'lgan ehtiyojini talabalar orasida, oilalar, ota-onalar orasida kundan kunga oshirib boradi. Hozir bizda bu muassasalar, markazlar davlat ta'lim tizimidagi bo'shliqni, bir katta teshikni yamash vazifasini o'tamoqda. Ya'ni bir muammoni oldini olish bilan, yechimini hal qilish bilan boshqa muammolarni keltirib chiqaryapti. Faqat bu markazdagi qayta bilim berish yoki testga tayyorlash jarayoni o'zi bir muammoli bir mavzuni tashkil qiladi. Ya'ni maktabda turli bosqichlardan o'tish kerak bo'lgan bilim olish jarayoni test savollarini yodlashga aylanib ketyapti bu markazlarda. Natijada talabalikka da'vogarni tahlil qilish qobiliyati tamal bilimi emas, balki test yodlash qobiliyati birinchi planga chiqib qolyapti. Muammoning yana bir muhim tarafi bu tayyorlash markazlarining tijoriy maqsadda faoliyat yuritishidir. Ya'ni kor maqsadida faoliyat yuritadi va kor qilish maqsadida. Bu esa O'zbekistonning kam ta'minlangan aholisi, viloyatlardagi yoshlar bilan nisbatan o'ziga to'q, bayroq qatlam orasida ijtimoiy adolatsizlikni, tengsizlikni keltirib chiqaradi. Viloyatlardagi o'sha viloyatlarning chekki qishloqdagi kambag'al aholining, kambag'al oilaning bolasi shahar markazida yashayotgan amaldorning bolasi qadar bu tijoriy kor markazlariga aylangan kurslarda o'qish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Natijada boyni bolasi o'qiydi, kambag'alning bolasi esa millionlagan gastrobaytirlar armiyasini bir nafariga aylanib qoladi.
O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, oliy ta'lim maskanlariga o'qishga qabul qilishda jami 206,857 nafar, shulardan 43,783-tasi grant, 163,074-tasi to'lov kontrakti asosida talabalikka qabul qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Toshkentdagi uylardan biri liftida 32 yoshli ayolning o'limiga oid holatni o'rganmoqda. Prezident Qo'qondagi yig'ilishda 5ta mansabdorni ishdan oldi. Tataristondagi o'zbek muhojirlari Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'radi. O'zbekiston Toshkentni yashash uchun eng qulay 50ta shahar qatoriga kiritishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonda oliygohlarga kirish uchun test sinovlari 1-avgustdan boshlanishi ma'lum qilindi. Qrim tatarlar lideri Narimon Jalol sudiga kelgan qrimliklar qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainadan qurolli kuchlar bilan emas, oddiy xalq bilan urushyapti.
Quchoqlab bizni ana shunday qilgan qisqasi.
Prezident amaldorlar vatan degani emas bu.
Yakka yagona nimaga xizmat qilish kerak?
Men gapirmasam yoki boshqa gapirmasam, yalon o'qimasa, ular tepadagilar xohlaganini qilaveradilar, qilaveradilar.
Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Ukrainada frontda jang qilayotgan o'zbekistonlik askar Jahongir Bozorboyev. 39 yashar Jahongir Donbas mintaqasidagi janglarning old liniyasida. Asli Qoraqalpog'istonlik bu yigitning Ukraina armiyasigacha bo'lgan yo'li va shu kunda jangdagi harakatlari tarmoqdagilarga ancha-muncha ma'lum. Uning o'zi YouTube'da bloglarni e'lon qilib boradi. Bundan tashqari Amerika ovozi BBC o'zbek xizmatiga intervyular bilan ham tanilgan. Bugun biz Jahongir bilan frontdagi asl vaziyat, so'nggi xabarlar va albatta uning o'zi haqida gaplashamiz. Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldin shu savolga javob bering. Hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbas tarafda, Limanskiy направлениедаman hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham, juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning направлениямиз ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13-aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda 1 oy bo'ldim. Keyin nima ketdik? Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi chamamda. Janglar shu aytganimdek muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarni tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Biz ham shunday deb o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatlar ketyapti, lekin sekin.
Shu sekin borayotgani haqida ko'p bayonotlar bo'ldi, rasmiy bayonotlar ham bo'ldi, lekin Ukraina harbiylarini, masalan, Ozodlikning Nastayashiye vremya televideniyasini muxbirlari o'sha yerda front liniyasida yurishibdi. Ulardagi hikoyalarga ko'ra, ko'proq joylarga o'sha rus armiyasidan qolgan hududlarga minalar o'rnatilgan. Masalan, siz borayotgan hududlarda minalar bormi? Undan qanday qilib himoyalanyapsizlar?
Minalar bu juda to'g'ri, to'g'ri aytganlar, minalar juda ham ko'p, rastyashka mina juda ham ko'p. Biz ko'p yurganimiz sababli bu nimadan professional mutaxassis sapyorimiz bor, mina izlovchi insonimiz bor, o'sha oldida yuradi, tekshirib hammasini. Keyin biz orqama-orqa shunday yuramiz, nima saqlab, distansiya saqlab yuramiz.
Endi hozir so'nggi mana shu qarshi hujum boshlangandan beri, shu iyunda boshlandi deb aytildi. O'zi siz ham bilasiz, qarshi hujum ana boshlanadi, mana boshlanadi deb bahordan beri juda uzoq surildi, lekin endi hozir aytilayotgan o'sha yakuniy bayonotlarga ko'ra, demak, iyunda boshlangan, shundan buyon ikkita tarafdan ham askarlar ko'p qurbon berilyapti degan ma'lumotlar bor, to'g'rimi shu?
Endi urush bo'lgandan keyin qurbonlar ham bo'ladi, lekin o'zingiz yaxshi tushunasiz, qayerda bo'lsangiz ham, masalan, qanday tushuntirsam ekan, sizning uyingizga o'g'ri keladigan bo'lsa, siz uni qayerda kutib olishni bilasiz, qanday urushni bilasiz, qanday nima qilishni bilasiz. Shuning uchun baribir ham Ukraina o'z yerlarida u bosqinchilarni, chetdan kelgan bosqinchilarni ko'proq, ularda aytmoqchimanki, ularda ko'proq anavi bo'lyapti. Yo'qotishlar ko'p.
Qarshi tarafda. Endi demak, hozir mana shu Ukraina tomonidan ham askarlar qurbon berilayotgan askarlar soni ortgani shu minalar bilan bog'liqmi?
Minalar bilan unchalik bog'liq emas. U yerda ko'p yaralanganlar ko'p minalar orqali, lekin o'limchilik shu nimalar orqali desak ham bo'laveradi. Snaryadlari, nimalari bor.
Snaryadlar, aha, snaryad, tushundim. Endi qarang, Jahongir, hozir masalan Ukraina sekinlik bilan bo'lsa ham, o'sha Rossiya armiyasidan o'z hududlarini qaytarib olyapti. Qaytib olingan hududlarda vaziyat qanaqa? Ahvol qanday? U yerda, masalan, ko'chib ketishni istamagan qanchadir qism aholi bormi? Ularning ahvoli qanday?
Bo'shatgan, ulardan qutqargan joylarimiz juda ham ko'p. Hozir shu nimadan keyin, har hujumdan keyin bo'shatgan nimalarda uylar juda ham ko'p, yomon ahvolda, yo'llar ham juda ham bir moslar umuman yo'q desak ham bo'laveradi. Qolgan odamlar bir nima desam ekan, yordam qilyapmiz, qo'limizdan kelguncha suv bormi, yeydigan narsalar bormi, yordam qilyapmiz, ko'rib qolsak, yosh bolalar bor orasida, yosh bolalar juda ham kam, lekin yosh katta qariyalar juda ham ko'p. O'tib borayotgan vaqtimizda bizlar shu vaqtda nima demas edik, mashinada emas, piyoda o'tayotgandik. Voji boricha biz ko'rmay o'tishgani oqildik, qilardik. Lekin o'sha bola yugurib kelgani bor, bizniki, bizniki deb. Nasha deb yugurib kelgan bizni oldimizga ana shu nimada qolgan.
Bizni
qilib, quchoqlab bizni ana shunday qilgan qisqasi.
Necha yoshar edi bola?
Menimcha 9-10 yoshida.
O'g'il bola bo'lsa kerak.
O'g'il bola.
Tushunarli.
Endi mana shu vaqtda orqasidan nimasi bo'lsa kerak, buvisi yugurib keldi, olib qoldi u bolani keyin. Biz bilan o'zgina salomlashib, anaqa qilib rahmat aytib, keyin olib qolgan shu vaqtda.
Ular tinch aholi, demak, rus askarlari kirib kelgan, ularni uylarida yashaganmi? Umuman shu vaziyatni gapirib bersangiz.
Ular oddiy xalq yashagan joylari, ular qishloq joylarda, mana bu частный sektor deydi-yu, shunaqalarda yashaganlar, qishloq joylarda, lekin shahar yerlarida, masalan, ko'pchilik ko'p qavatli uylar bor, masalan, 5 etajlilik ana shularda, yo'q, u yerda hech kim yo'q. Uylar juda ham portlagan, juda ham bir derazalari yo'q, yonib ketgan, juda ham yomon ahvolda. Chiqib ko'rsangiz, ana shu oddiy xalqni ham, uylarning ahvolini ko'rsangiz ham, agar yuragingiz bo'sh bo'lsa, bir yig'lagingiz keladi desam bo'laveradi. Juda ham yomon ahvolda.
Sizning gaplaringizdan tushunishimcha, demak, aholi tinch aholi asosan qishloqlarda qolgan va ko'pchiligi katta yoshdagi odamlar. Ahvoli qanday ularni? Qanday qilib kun ko'rishgan? Chunki tabiiyki, mana bu kommunikatsiya uzilgan, balkim elektr toki yo'qdir, yeyish-ichish qanday bo'lyapti, sog'lig'i qanday, ayniqsa yoshi kattalarni?
u yerdagi elektr toki yo'q, hech qayer bir hech nima yo'q. Ana ular u juda ham bir jang kelgan, masalan, Baxmutda, ana shu yerda. Keyin Baxmutdan sal narrog'ida, men hozir shu Baxmutdan sal narrog'ini aytayapman. U yerda svet bor. Shu yashashga nima bor? Qishloqchada yashaganining sababi, ular qanday yashaganining sababi o'zlarining nimasi, shu oldindan yiqqan bosib qo'ygan bankalarning ichidagi nimalari bor, mana shunday qilib keyin juda ham ko'p Ukraina tarafdan yordam berilyapti, ana gumanitar yordam deydi-yu, ana shunaqa beriladi, keyin biz nimalar askarlar ularga yordam beramiz.
Endi demak, frontdagi vaziyatni gaplashdik, hozir siz haqingizda gaplashsak, sizni mana biz ijtimoiy tarmoqlardan, keyin mana BBC Amerika ovoziga bergan intervyularingizdan bilamiz, oilangiz bor, o'g'lingiz bor, ular qayerda hozir?
Ular hozir shu urush boshlangandan keyin ularni nima Yevropa davlatiga, Yevropadan davlat Germaniya davlatiga jo'natganman. Hozir shu yerda istiqomat qilyapti ular.
Demak, Ukrainada emas ular, hammasi tinch, omon.
Ha, xudoga shukr.
Yaxshi. Endi o'zingiz haqingizda gapirib bering, qanday qilib Ukrainadagi frontga borib qoldingiz?
Ukrainaga bu frontga men shu urush boshlangan vaqtida kelmoqchi edim. Keyin u yerda ayrim bir sabablarga ko'ra meni olishmadi. Shundan keyin mana shu bir yil desam ham bo'ladi, bir yil shu kutdim. Shu oldin aytganimdek, shu boshida kelmoqchi bo'ldim. Negaki, bular bosqinchilar. Agar bosqinchilar bostirib keldi, nimada shu Donbas nimasida hududida qanchadan qancha ayollar, qariyalar, yosh bolalarni o'ldirdi bular. Agar men ham qo'limni bir mana bunday qilib o'tiraveradigan bo'lsam, ular bostirib kelib, mening ham shu yashaydigan shaharimga kelib, meni ham bolamni, shu yaqinlarimni o'ldirishi mumkin. Shularni o'ylab, bir yana o'zimda kuch bo'lgandan keyin, o'zimda bir shu qo'limdan kelgandan keyin, shu nima qurol ishlash, qurolda otish qo'limdan kelgandan keyin, shu o'g'limning oilamning himoyasi uchun shu nimaga frontga borishga qaror qildim.
Siz o'zi mana 39 ga kirdingiz, O'zbekistonda harbiy xizmatga borgandirsiz, bir harbiy unvoningizmi bormi?
Ha, O'zbekistonda 2002-2004 yillarda xizmat qilganman. U yerda oddiy askar, katta otuvchi plyometchi edim. Hozirga shu O'zbekiston voyenniy biletimda, voyenniyimda shunaqa yozilgan.
Endi bilasiz, O'zbekiston fuqarolariga boshqa davlat armiyasi safida xizmat qilish yoki mana shunaqa boshqa davlatlar hududidagi harbiy nizolarga qo'shilish taqiqlangan, 5 yilgacha jinoiy javobgarlik bor.
To'g'ri bilaman. Lekin o'g'limning oilamning himoyasi O'zbekistondagi bu qonunlardan ustunroq ko'raman.
Endi O'zbekistondagi yaqinlaringizni, tabiiyki, siz Ukrainadagi frontda jang qilayotganingizdan xabari bordir, ularning munosabati qanday?
Oyim aka-ukalarim hammasida biladilar bu shu yerda xizmat qilayotganligimni. Oyim va shu yaqinlarim shunday xizmat qilayotganimdan faxrlanadi, lekin juda ham xavotir olishadilar. Oyim har kuni shu oyimga har kuni hech bo'lmasa bitta gap yozishim kerak, shu yuribman, sog'man deb yozishim kerak har kuni. Iloji bo'lsa videoda gaplashishim kerak.
Ukrainaga qanday qilib borib qolganingiz haqida gapirib bersangiz.
Endi Ukrainaga boshidan gapiradigan bo'lsam, gap cho'ziladi. Endi qisqa aytadigan bo'lsam, shu Ukraina nimasi bilan qiz bilan tanishib, shunday qilib Ukrainaga kelganman, tanishganman. Bundan 11 yil oldin kelganman. Shundan keyin kelib ketib yurib, keyin shu 14-chi yildan keyin birga yashayapmiz. Shu hozirgi xotinim bilan.
Tushunarli. Ukrainaga borguncha O'zbekistonda nima qilgansiz? Ma'lumotingiz qanaqa? Kasbingiz nima?
O'zbekistonda ma'lumotim o'rta maxsus, shu nima bo'yicha meditsina bo'yicha o'qiganman. Shundan keyin o'qishni bitirib turib, keyin armiyaga ketganman. Armiyadan keyin shu O'zbekistondagi hamma erkaklar qatori shu uy olish uchun, to'y qilish uchun yoki bir yaxshi yashash uchun, mashina olish uchun desam bo'laradi. O'zingiz bilasiz, bizda mashina olish orzu bu. Shunday qilib chet davlatga ishga ketganman. Shu bilan 2016 yilgacha chet davlatlarda yurganman.
Chet davlat endi Rossiyadami yoki boshqa biror g'arb davlatida? Rossiyada.
Shu Rossiyada. Shunday qilib 2017 yilda Ukrainaga kelganman, shundan buyog'iga shu yerda yashayapman.
Tushunarli. Endi men ozmi ko'pmi tanishtirdik, tinglovchilarni tanishib oldik siz bilan. Biz bilamizki, Ukraina safida turib jang qilayotgan o'zbeklar ham bor. Qarshi tarafda Rossiya armiyasi safida turib jang qilayotgan o'zbeklar ham bor. Ularning aniq soni haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston tomoni bu haqida hech qanday bayonot bermagan. Lekin Ukrainadagi frontda Rossiya askarlari safida, ayniqsa shu Wagner askarlari safida jang qilib, vafot etib, O'zbekistonga jasadi yuborilgan va dafn qilingan o'zbekistonliklarning soni o'nlab deyish mumkin. Ehtimol yuzlabdir, chunki biz bu haqida bir necha bor o'sha ko'rsatuvlar qilganimizda, o'sha ko'rsatuvlarning ostiga kelgan sharhlarda, masalan, bizning qishlog'imizda 2 ta yigitning jasadi keldi, anu qishloqda 3 ta yigitning jasadi keldi, bunda 1 ta yigitning jasadi keldi. Bu raqamlar o'nlab deyilgan miqdordan allaqachon oshib ketganda, O'zbekistonda hukumatning bu masalaga munosabati mavhum, ammo o'sha mahalliy hokimiyatlarning o'sha Ukrainada jang qilib yurgan askarlarning oilalariga nisbatan qanaqadir bosimlari kuzatiladi. Bu haqida matbuotga gapirmang, ijtimoiy tarmoqlarga chiqmang va hokazo. Sizni oilangizga shunaqa bir bosim bo'ldimi?
Hozir nimani aytib o'tay, sizni shu O'zbekistonga qaytgan o'liklar haqida bir og'iz aytadigan bo'lsam, ularning qaytganini siz aytayapsiz, lekin ular bu yerda qolib ketganlari, o'liga shu olinmay, shu olib ketilmay qolib ketganlari ham juda ham ko'p. Mening boshqa nimadagi ana shu birinchi liniyada turgan tanishlarim bor. Ular menga aytishadilar nima deb. O'zbekingni nimani topdik deb. Xohlaysanmi, ko'rish xohlasan kel deb gapirishadilar menga shunday qilib. Keyin men aytamanki, xohishim yo'q deyman ularni ko'rishga ham, asabni bo'lishga ham yoki bir qandaydir bir boshqacha nimada bu.
Nechta taxminan shunday xabar oldingiz? Ayta olasizmi bizga hozir?
Ko'p bo'lgan bunaqa. O'nlagan, shu 10-taning u yoq bu yoqda.
2 oy ichida Rossiya armiyasi safida o'lgan o'zbekistonlik 10ga yaqin deyilgan yoki 10dan sal oshiq o'zbekistonlik haqida shaxsan siz frontdagi askarlardan eshitdingiz.
Ha, shu agar bu meni eshitganim, menga aytganlar, men tanishlarim, meni tanimaydigan batalyonlar qancha, ularni hech qayerda, masalan, ular portlab ketgan yoki bo'linib ketgan, tavba qildim. Mana shunda qancha
u yerda vafot etgan siz xabar topganlar ham shu Wagnerdanmi yoki boshqa shaklda borganlar ham bormi?
Faqatgina Wagner emas, shu kontrakt asosida kelganlar ham bor pul uchun.
Taxminan qancha pul uchun borishgan, bilasizmi?
Bilmadim, lekin qancha ularga oylik to'lanishini.
O'zingizdan boshqa Ukraina armiyasi safida jang qilib yurgan o'zbeklarni ham ko'rdingizmi?
Mening batalyonimda, men yurgan nimada направленияда u yerda ko'rganim yo'q. Mening batalyonimda bitta o'zbek bor, uning nimasi, laqabi ham o'zbek. Lekin u nimada O'zbekistonda tug'ilgan, lekin shu Sovet ittifoqi tashlangandan keyin shu Ukrainada qolib ketgan. Ukraina o'zi ham shu nimasi, millati ham ukrainiz. Ana shu bor, uni shu pozivnoyi o'zbek.
Asli o'zbekda. Endi qirg'iz, qozoq, tojik, turkmanlarchi?
Qirg'izni ko'rganim yo'q, qozoq bor, bitta ikkita, boshqa davlatlardan shu gruzinlar ko'p, ozarbayjonlar bor. Turkman yo'q, qirg'iz yo'q. O'zbeklar yana bor deyshada endi. Balkim qirg'izlar ham bordir, lekin men o'zim ishlatganim yo'q ularni.
Tushunarli.
Shaxsiy ishlatganim yo'q.
Tushunarli. Endi mana sizni tarmoqlardagi faoliyatingizga kelsak, mana YouTube'da kanalingiz bor ekan. U yerda masalan o'sha jang maydonidagi vaziyatni hikoya qilganingiz bor, O'zbekistondagi hodisalarni ulashganingiz bor. Masalan Facebook'dagi sahifangizda yaqinda bir qiziq hodisani haqida fikr ulashibsiz, bir postni Mariupoldagi o'zbek ishchilarining u yerdagi ukrain qizlariga tegajog'lik qilgani haqida gap boradi u yerda.
Некоторых вылавливали на некоторых девочек.
Это строители, которые пришли, приехали с
Да. Узбеки.
Endi Mariupol hozir Rossiya armiyasi nazoratida, to'g'rimi? Va bizning eshitishimizcha u yerga hozir o'zbekistonlik ishchilar Rossiyadan olib borilyapti qayta tiklash ishlari uchun. Bu haqda sal keyinroq gapiramiz, lekin ana bu ukrain qizlariga tegajog'lik masalasida gapirib bering. Nima bo'lgan o'zi u yerda?
Nima desakan sizga? Oldin nimada shu aloqa bor vaqtda u yerda Mariupolda bizning talabalarimiz bor edi, qarindoshlarimiz bor edi. Keyin hozirda ular bilan nima yo'q, aloqa yo'q. Shuning uchun uni tagiga yeta olmadim uni. Bu hozirgi bo'layotgan voqeaning, lekin bir ikkita nimalarga qaraganda ular xuddi shunaqa qilyaptilar. Nimada Rossiyada masalan ular ko'pchilik o'zimizning o'zbeklar bilan ishlaganman. Shuning uchun bularni yaxshi bilaman. Shu yoqda ham shunaqa edi, lekin u yerda Rossiyada qo'rqqanidan tegajoqlik qilmasdi. Hozir bu yerga Ukrainaga kelib, bularning himoyasi yo'q degandek qilib tegajoqlik qilayotgan ekanlar.
Endi o'sha Mariupolda yurgan mehnat muhojirlariga masalasiga o'tsak, bu ular asosan qanaqa ishlarga olib borilyapti? Ko'pchilikmi u yerga Rossiya tomonidan olib borilayotgan muhojirlar?
U yerdagi nimalarga qaraganda, u yerdagi bolalardan o'zbek bolalardan bolalardan gaplashganim yo'q, lekin ularning tanishlari bilan boshqa yerda yurgan, Kiyevda yurgan bolalar bilan gaplashsam, ko'pchilik ekan, markazdan, Osiyodan bizni boshqa masalan qo'shni davlatlarimiz bor, Tojikiston, Qirg'iziston, u yoqlardan juda ham oz, lekin O'zbekistondan asosiy oborilayotgan, borayotgan ishchilar stroyka uchun o'zbeklar ekan, juda ham ko'p o'zbeklar.
Nega aynan o'zbeklar?
Faqat mardikorlar shu masalan bizda hozir
mana endi Rossiya uzr gapingiz bo'ldi, Rossiyadagi o'sha qurilish maydonlarida adashmasam tojikistonliklar ham juda ko'p. To'g'rimi?
Bu to'g'ri, lekin bu yerga Rossiyaning o'zi bir o'zlari olib kelayotgani yo'q. O'z xohishi bilan ishga kelyaptilar o'zbeklar.
O'zlari xohlab ishga ketyapti Mariupolga deyapsiz. Nima uchun?
Xuddi shunday. Bilmadim, endi ish yaxshidir, balki oilaga yaxshidir. Balki u yoqda anavi nima deydi, mentlar deymi, FMS deydimi, ana shular tegmasdir, bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerak, hozir masalan o'zingiz kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak, hozir Moskvadami, Rossiyaning bir nimalar bir joylarida faqatgina nimaga emas, oshxonalarga, mechitlarga kirib bosib ketyapti, sport zallariga kirib bosib ketyapti, hozir juda ham bir red bo'lyaptimi, bilmadim. Ularni bo'yniga bir boshqa bir nima qo'yib turib, qamab turib, keyin yana urfga jo'natmoqchimi, ish qilib shunaqa juda ham ko'p bo'lyapti.
Endi
bu yerda
ayting.
Balkim shu demoqchimanki, shu balkim Mariupolda nima bunaqa reytlar yo'qdir deb o'ylayman.
Tinchroqdir ularga ishlash uchun demoqchisizlar. Taxminan necha pullik ishlarga borayotgani haqida bir tasavvur, ma'lumot bormi sizda?
Bilmadim, lekin qiziq qilaman yo'q. Men uni menga qiziq ham yo'q uni.
Tushunarli. Endi hozir biz o'nlab mehnat muhojiri haqida gaplashyapmizmi, yuzlab mehnat muhojiri haqida gaplashyapmizmi bu haqda?
Yuzlab.
Qancha?
Yuzlab.
Yuzlab.
Juda ham ko'p.
Asosan qurilishlarda ishlayaptimi?
Qurilishlarda, faqat qurilishlarda.
Tushunarli. Endi baribir hozir Ukrainada urush baribir kun tugaydi. Ukrainada tiklash ishlari boshlanadi va hozir aksar ekspertlarning taxmini mehnat muhojirlari uchun navbatdagi yo'nalish asosiy hudud Ukraina bo'ladi. O'sha tiklash ishlarida baribir mehnat muhojirlari faol ishtirok etadi degan taxminlar bor. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Siz o'zingizni tarmoqdagi chiqishlaringizga keladigan bo'lsak, mana YouTube'dagi kanalingizda qariyb har kuni videolar qo'yib borar ekansiz.
Qaxovskiy gesni ko'ryapsiz, u yer portlagandan keyin qancha aholi qancha aholi nimaning suv ostida qolyapti. Ukrainaning qurolli kuchlari bilan emas, oddiy xalq bilan urushyapti. Rossiya buyuk davlat, qurolli dunyoning ikkinchi armiyasi deydigan ongsizlar, o'qimagan bilimsizlar. Bilib olinglar mana shuni. Ishga olamiz, shunaqa. Faqat Slavyanskiy vnishnost deb yozadi. Kvartira zavayt qilamiz. Faqat Slavyanskiy vnishnost. Bu millatchilik emasmi? Men prezidentingni yomonlamayman, yomonlamayman men. Prezidentingning olib borayotgan ishlari bor-u, chala ishlari. Ana shularni tanqid qilaman men. Ana shularning xatosini gapiraman men. Bu degani prezident, amaldorlar, vatan degani emas bu. Hukumat bilan vatanning farqiga borib olinglar iltimos sizlardan.
Avvaliga ayting, qachon boshlagansiz bu blogerlikni?
2000 blogerlikni aslida 2013 yildan shu vaqtda boshlaganman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildim. Murojaatim shundan iborat edi, shu qishloqlardagi ayol qizlarga ko'proq e'tibor qilishi, ish joylari yaratilishi, mana bunday bu nimalar shuni so'rab va ayollarning, shu qishloq ayollarining qanday yashash haqida gapirgandim. Shu qishi bilan qishi, qishda sovuq, sovuqda nima daralarga ana tezlab sepadi, yozi bilan ana qiladi, suv ochadi, birlama qiladi. Keyin ana paxta degan narsasi bosh paxtani beradi. Paxtasidan keyin poyasini o'g'izasini nimasi ana shuni yig'ishadi. Faqat ayollar faqat shu nima bilan o'tadi shu
ertadan kechgacha qora mehnat, o'sha qiyinchiliklar, ayollar, erkaklar hammasi birday aziyat chekadi, ayniqsa Qoraqalpog'iston hududida. Lekin nega aynan ayollarga yordam so'rab murojaat qildingiz?
Ayollarga so'raganimning sababi erkaklar maktabni bitirdi deguncha ular shu o'quv yurt, oliy o'quv yurtlariga yoki o'rta maxsuslarga shoshilayotgani yo'q. Hozirda faqat etlab shu 2 bahoga 3 bahoga maktabni bitirayaptilar-u, hammasi chet davlatga, shu Rossiyami, boshqa davlatmi, shu yoqqa ketyapti. Bir eplayapti, o'zini-o'zi boqayaptilar. O'zini-o'zi o'zi ishlab, shu yosh bolalar o'zi ishlab, o'zi mashina olayaptilar, shu uylanayaptilar, joy qilayaptilar, shuna qilayaptilar. Lekin ayollar uyda qolayapti. Ayollar shu shu aytganimdek, shu ozgina nima qilish uchun, bir yashash uchun shunday juda ham yomon bir qora kunlarda yashayaptilarda, ish qilib. Hozirgacha shunaqa.
Shu og'ir, og'ir hayot, og'ir sharoit, buning ustiga yosh bolalar bilan shu yukni tagida O'zbekistonda qolayotgan ayollar demoqchisiz-da?
To'g'ri, hozir o'zingiz ham ko'ryapsiz-ku, hozir Toshkentda anovi mardikorlar bozori dedimi, ana shu yerda ayollar ham juda ham ko'payib ketgan, ko'ryapsizmi? Shunaqangi bir ayollarni ko'rib achinamanda, shu ayollarning shunday o'zbek nimalar, erkaklar chet davlatlarda qiynalib yurtdilar, shu sovuqda, issiqda qiynalib, og'ir ishlarda, qarovchilarda, arzon ishlarda qiynalib yurtdilar. Ayollar shu bir kun ko'rish uchun O'zbekistonni ichida mardikorlik qilyaptilar. Yana bir qismi chet davlatlarda fohishalikdan shug'ullanyaptilar.
Demak, o'sha Ukraina hududiga borganingizdan keyin siyosiy, iqtisodiy mavzulardagi tanqidiy chiqishlarni qila boshlagansiz-da va bundan keyin tushunishimcha O'zbekistondagi oilangizga bosim bo'lgan.
Qutlaqan. Lekin bosim bo'lganda shu boshqalarniki kabi emas. Negaki ular u narsaga yo'l qo'ymayman men, avvalo xudo. Shu uyga kelib, o'zlaricha pasport soldan kelganmi, keldik, yo boshqa joydan keldik, yoki bir anov keldik deb odamni aldamoqchi bo'ladi. Odam ham bir nima desam ekan, bir bilimsiz, oddiy ayol emas, hammasidan tushunadilar. Shuning uchun yaxshilab ularga javob berib shunday qilib kelmaydigan bo'ldi man-ku, vaqt bo'ldi kelmadilar uyga. Lekin mana bu urush masalasi bo'yicha kelgani yo'q uyga, negaki menimcha bular tushunib yetishdiki, shu men O'zbekiston fuqarosi fuqarosidan voz kechishimni tushunib yetdi. Men ularga aytganman, men fuqarolikdan voz kechaman O'zbekistonlik. Men Ukraina fuqarosiman deb aytdim. Shuning uchun bo'lsa kerak, ular kelmayotgan bo'lsa kerak uyga deb o'ylayman ularning oldiga.
Uyingizga kelgan o'sha pasport stolidanmiz deb kelganlar. Oilangizdan konkret nimani talab qilishgan?
Nimani talab qiladi? Keladi, shu orqali o'ylashadi, meni qo'rqadi, keyin nima qilmaydi.
Siz haqingizda so'rashganmi demak oilangizdan?
Kelgan odam faqat shu meni deb kelgan. Oyim aytganki, ularga u Jahongirdan tashqari yana 3 o'g'lim bor degan. Bittasi Rossiyada yuribdi. Ikkinchisi ketdi yaqinda degan. Nimaga ular haqida so'ramaysizlar? Aynan shu haqida sizlar so'rab, unga yordam bermoqchisizlar degan. Pasportdan kelganlar pasportini yo'qotgan bo'lsa yordam beramiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb kelganda.
Balki asl maqsadi rostdan ham sizga yordam berish bo'lgandir.
Siz o'zingiz ishonasizmi shunga?
Nima so'rab qo'yishim kerak sizdan?
Yo'q, albatta u yordam berish nimasi emas, negaki shu vaqtgacha 2020 yilgacha masalan chet davlatida yurdim. Shu vaqtgacha yordam bo'lmadi. Masalan, menga yordam berguncha masalanda shu undan qanchadan qancha yurtdoshlarimiz shu Rossiya davlatida bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, ana Germaniyada yaqinda ko'rdik studentlarni. Bir qiynalayotganlar, aldanayotganlar, bir shu stroykada o'lib ketayotganlar, shunaqalar juda ham ko'p. Nega ana shularga yordam bermasdan aynan men yuribman, masalan nimaga internetga chiqib yuribman, internetda ko'rinibdi, yaxshi yashashim, sharoitim yaxshi, hamma joy, hamma narsa yetarli. Nimaga aynan menga yordam bermoqchi bo'lishadilar? Nimaga ularga emas?
Asl maqsadi nima bo'lgan shunda?
Maqsadi ularni onamni qo'rqadi deb o'ylagan va meni ham qo'rqadi deb o'ylagan. Endi mening fikrim, men o'ylashimcha.
Ya'ni siz siyosiy tanqidiy chiqishlaringizni to'xtatishni talab qilishganmi ochiq?
Yo'q, unda aytishgan shunaqa, nega unaqa qiladi? Sekin-sekin o'zgarishlar bo'layapti-yu, gapiravermasin prezidentni deb aytgan.
Siz nega to'xtatmadingiz?
Nimaga to'xtatishim kerak? Men hozir bolalarimning o'zim bu yoqda bo'lgan bilan u yoqda faqatgina mening yaqinlarim emas, bu bolalarim kelajagi. O'zbek butun O'zbekistonning kelajagi u yoqda bolalarimiz. Ular hozirgi borishib bo'ladigan bo'lsa, uni Karimov nimaga sobiq prezident Karimov boshlagan, u maktablarni og'ir ahvoldan qilib, yoshlarni bilimsizlashtirishni u boshlagan, uning ishini uni Mirziyoyev davom etyapti. Shuning uchun men anoq qilyapmanki, davom etyapmanki, biz bularimiz bo'ldik. Biz kelajakda mana o'sib kelayotgan bolalarimiz hech bo'lmasa ana shular bilimli bo'lsin. Ularning bizning boshimizga tushgan ularning boshiga tushmasin deb shu narsalarni gapirib kelyapman.
Muammolarni tuzatish uchun kelajak avlod ham o'sha muammolarda yashamasligi uchun buni demak tarmoqlar orqali aytish kerak degan qarorga kelgansiz-da. Shunaqami?
Shunday, agar men gapirmasam yoki boshqa gapirmasa, yana o'qimasa, ular tepadagilar xohlaganini qilaveradilar, qilaveradilar.
Hozir masalan, gapirish bilan tuzatsa bo'ladimi?
Gapirish bilan tuzatsa bo'lmaydi, lekin hech bo'lmasa ozgina to'xtatsa bo'ladi bularning operatorayotgan ishini, ozgina bo'lsa ham. Negaki, mana ko'ryapsiz, o'zingiz sezilarli darajada odamlar o'zgaryapti.
Biz hozir studiyaga ajratilgan vaqtimiz oxiriga yetyapti, lekin men bitta muhim savolni bermoqchiman. Siz Qoraqalpog'istondansiz, Qoraqalpog'iston O'zbekistonni o'sha ham ekologik, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan eng og'ir hududlardan biri. Buni prezident Mirziyoyev o'zi ham aytadi, undan oldin Islom Karimov ham aytgan. Xalqaro tashkilotlar qancha mablag' kiritdi bu hududga, lekin hanuz ahvol o'nglanmayapti. Va masalan o'sha 1-2 iyul voqealari, Nukusda bo'lgan voqealar, o'sha voqealarga munosabatingiz qanday birinchidan? Ikkinchidan, shu kunda Qoraqalpog'istonda hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar nimalardan iborat? Shuni qisqa lo'nda va imkon qadar tezroq aytsangiz, marhamat.
Xo'p, bu vaqtda men ham shu video qilganman, shu vaqtda aytib o'tganman. Qoraqalpog'istonliklar ko'tarilgan vaqtida shu qarshilik qilib shu tinch namoyishga chiqqan vaqtida men o'yladimki, mana dedim, endi o'zbeklar ham bularga qo'shilib meching ko'tarib hozirgi oborlayotgan shu faqat vadabozlik tizimini yo'qotishadi deb o'ylagandim, lekin afsuski unaqa bo'lmadi. Va O'zbekistondagi eng muammolar hozir shu birgina O'zbekistonga emas, Qoraqalpog'istonga emas, O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Turkmanistonga ham bog'liq Orol muammosi. Hozir Qoraqalpog'istonga aytadigan bo'lsak, bizga suv muammosi, juda ham bir bo'layapti hozir. Nimadagi asosiysi, Qoraqalpog'istonda asosiy odam nima bilan? Dehqonchilik bilan kun ko'rayaptilar. Lekin dehqonchilik qiladigan bo'lsa, suv yo'q, suv yetishmaydi. Sholi egalagan bo'lsa, guruch. Bilmadim, sholi deb aytadimi? Nimada egalagan bo'lsa, shu guruch. Har doim suv talab qiladi.
Demak, suv masalasi asosan, uzr, gapingizni bo'lganim uchun, chunki vaqtimiz oz qilyapti. Yana o'sha voqealarga qaytadigan bo'lsak, undan keyin sud bo'lib o'tdi. Ikki marta xabaringiz bor. O'sha jinoiy jazolar belgilandi faollarga. Bu namoyishlarning yuzaga kelishiga sabab o'sha yig'ilib qolgan ijtimoiy iqtisodiy muammolarmidi yoki rostdan ham u yerda O'zbekiston hukumati aytgani kabi qanaqadir separatistik harakatlar ham bormidi? Siz nima deysiz Qoraqalpog'istonlik sifatida?
Yo'q, u yerda hech qanaqa separatistik nima deydi, ana shu nima yo'q, bo'lmagan aslida. Aslida ularning nimasi shu modellarga almashtirish Qoraqalpog'iston Respublikasini. Men o'zim ham O'zbekistonda bo'lganda ana shunga qarshi chiqardim. Asosiysi ana shundan boshlangan, keyin o'zingiz bilasiz, qachon tinch namoyishlarga xohlagan joyda tinch namoyish boshlanadigan bo'lsa odamlar, unga asosan boshqa tarafdan atayin qo'shiladi namoyishchilar va buzg'unchilik boshlanadi. Shu bilan keyin ularni otishadi, o'ldirishadi, shu bilan kuch bilan to'xtatishadi. Aslida ular Qoraqalpog'istonliklar tinch namoyishga chiqqan, ana shu Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika bo'lib qolish kerak deb.
Ya'ni o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun belgilangan suverenlik maqomi bekor qilinmaydigan bo'ldi, saqlanib qoladigan bo'ldi va saqlandi bu konstitutsiya qabul qilinganidan keyin. Lekin demak, hozir asosiy masala siz aytmoqchi u yerda bu muammolarni hal qilish. Shavkat Mirziyoyev bir necha marta bordi Qoraqalpog'istonga. Voqealardan oldin ham, voqealardan ham keyin ham. Mana qancha investitsiya kiritilyapti deyapti, qancha dasturlar e'lon qilindi, qanaqadir imtiyozlar berildi. Bular bu harakatlarni kuzatyapsizmi? Sizningcha bu yetarlimi?
Ular qayerdagi gaplarni aytayotganini bilmadim-u, lekin men o'zim tug'ilib o'sgan Berlin tomonidan mana shu 90-chi yildan bu yog'iga hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Hozirgi hokimimiz, hozir yangi hokim faqat yo'llarni qilib, hozir yo'l ayrim joylarda yo'llarni qilib, hamma joyda emas, ayrim joyda yo'llarni qilyapti, lekin bir ko'zga ko'rinadigan o'zgarish bo'layotgani yo'q Berlin tumanida.
Urushdan keyin nima qilmoqchisiz?
Urushdan keyin xudo xohlasa, endi maysan ekan bir rejalarim juda ham ko'p. Qaysi amalga oshsa shuni qilaman. Birinchi navbatda shu строительный kompaniya ochmoqchiman. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmaydigan bo'lsa, bir avtoservis degan avtoservis ochish oldindan niyatim bor edi. Ana shunaqa yoki o'zbek kuxnisi o'zim yashaydigan mana shaharda o'zbek kuxnisi yo'q, shu o'zbekcha kuxni ochishim mumkin. Endi vaqt ko'rsatadi hammasini Xudo xohlasa.
Demak, suhbat uchun katta rahmat Jahongir. Sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Jang maydonidasiz. Ukrainada frontda jang qilayotgan o'zbekistonlik, Ukraina armiyasi safida jang qilayotgan o'zbekistonlik 39 yashar askar Jahongir Bozorboyev bilan suhbatlashdik. Jahongir, rahmat sizga. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Bu kadrlar 26-iyul kuni kecha olingan. Ukraina 3-chi hujum brigadasi Bahmut yaqinidagi piyoda askarlarning pozitsiyalarini qo'riqlash amaliyotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiylari bir necha kun oldin Ukraina janubidagi ayrim hududlarda va Bahmut sharqidagi rus kuchlariga qarshi hujum boshlagani haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida boshlangan keng qamrovli qarshi hujumda Kiyev Rossiya qo'shinlarini Ukraina sharqiga siqib chiqarishga va Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim o'rtasidagi quruqlikdagi Melitopol orqali o'tuvchi yo'lakni kesish uchun janubiy qirg'oqqa siljishga harakat qilmoqda. Ukraina urushining 519-chi kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Qarama-qarshi hujumning yangi bosqichi boshlandi. Ukraina qurolli kuchlari Qrimga quruqlikdagi koridorni buzib, Ukraina artilleriyasi zarba berish zonasida bo'ladigan darajada oldinga siljishga harakat qilmoqda. Bu haqda New York Times Pentagondagi manbasiga tayanib xabar berdi. Nashr jurnalistlari fikricha, Ukraina qo'shinlari asosiy hujumni Zaporojye yo'nalishida yo'naltirgan. Qarshi hujumni sekinlashtirayotgan omillar qatorida harbiy ekspertlar front bo'ylab ruslarning zich minalashtirgan maydonlari, aviatsiya va artilleriya zarbalari oshgani ko'rilmoqda. O'z navbatida Financial Times harbiylarga tayanib yozishicha, hujumning birinchi bosqichidagi muvaffaqiyatsizliklar Ukrainani taktikani o'zgartirishga, jumladan tanklar va bronetransportyorlardan kamroq foydalanishga majbur etgan. Endi Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning mudofaa pozitsiyalarini artilleriyadan o'qqa tutishga e'tibor qaratdi. Ukraina qurolli kuchlarining hujumlarining kuchaygani haqidagi ma'lumot Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan ham tan olindi. Rossiya tarafining ta'kidlashicha barcha hujumlar qaytarilgan. Rossiyalik harbiy blogerlar esa armiya Staromayorskiydan ehtimoliy chekinishi haqida xabar berishmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining yangi amaliyoti bir haftadan 3 haftagacha davom etishi mumkinligi aytilmoqda. 2014 yilda Qrimni anneksiya qilgan Rossiya Yarmorolni Qora dengiz floti bazasi va Ukrainaga janubdan hujum plazdarmi sifatida foydalanmoqda. Qrimda esa Rossiya bilan faqat Qrim ko'prigi va Azov dengizi bo'ylab bosib olingan hududdan o'tgan yo'lak bog'lab turibdi. Ukraina xavfsizlik xizmati o'tgan yil oktyabr oyida Qrim ko'prigidagi portlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
Ko'plab maxsus operatsiyalar amalga oshirildi. Ularning ba'zilari haqida g'alabadan keyin ochiq va baland ovozda gapiramiz. Qolganlarini esa ochiqlay olmaymiz. O'tgan yilning 8 oktyabrida bizning operatsiyamiz natijasida Qrim ko'prigi vayron bo'ldi.
O'tgan yilning 8 oktyabrida 19 kilometr uzunlikdagi Qrim ko'prigi yuk mashinasi portlashi oqibatida vayron bo'lgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mazkur portlashni o'ta muhim fuqarolik infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan terrorchilik harakati deb atagan. 27 iyul kuni kechqurun Rossiya armiyasi Ukrainaga yirik raketa hujumini amalga oshirdi. Hujumda 3 kalibr raketasi, 36 ta X rusumli raketalar va 4 ta Kinjal raketasi ishtirok etgan. Ukraina havo mudofaasi bo'linmasi 36 ta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lganini xabar qildi. Kiyevda kuchli portlash qayd etildi. Hujumga Xmelnitskiy viloyatidagi harbiy aerodrom uchradi. U yerdan ukrainlar Qrimdagi nishonlarga Storm Shadow raketalarini uchirgan. Odessa viloyatidagi port infratuzilmasiga rus raketasi urildi, bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Oleg Kiperga ko'ra, kalibr raketalari Qora dengizdagi suv osti kemasidan uchirilgan. So'nggi kunlarda Odessa va mintaqada raketa hujumlari tez-tez uchramoqda. Ulardan asosiy maqsad port infratuzilmasini ishdan chiqarish, g'alla saqlanayotgan terminallarni vayron qilish ekani taxmin qilinmoqda. iyul kuni prezident Vladimir Zelenskiy jang maydonidagi vaziyat, qo'shinlar ta'minoti va havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlash choralarini muhokama qilish uchun Ukraina janubi-sharqidagi Dnepr shahriga tashrif buyurdi. Zelenskiy hukumat qo'shinlarini o'q-dorilar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratayotganini aytdi. U mahalliy kasalxonaga ham tashrif buyurdi.
Sizlarni tibbiyot xodimlari kuni bilan tabriklayman. O'g'il-qizlarimizning hayotini saqlab qolayotganingiz, butun vaqtingizni, hayotingiz va sog'lig'ingizni jangchilarimizni davolashga sarflayotganingiz uchun tashakkur bildiraman.
Mintaqa poytaxti Dnepr shahrida urushdan oldin 1 millionga yaqin aholi yashagan. 2022 yil 24 fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan keyin shahar Ukraina uchun logistika va gumanitar markaziga aylandi. Ukrainada esa dekommunizatsiya amaliyoti davom etmoqda. Poltavada rus shoiri Aleksandr Pushkin va sovet generali Nikolay Vatutin yodgorliklari demontaj qilindi. Pushkin byusti Poltavada sovet davrida o'rnatilgan. 1944 yilda Ukraina qo'zg'olonchilar armiyasi UPA bo'linmalari bilan to'qnashuvda yaralangandan keyin vafot etgan Nikolay Vatutin haykali 2013 yilda o'rnatilgan. O'shandan beri mahalliy aholi uni buzib tashlashni talab qilib keladi. Poltava hokimiyati sovet generali Aleksey Zigin haykalini ham demontaj qilmoqchi. Rossiyaning keng miqyosli bosqini boshlangandan so'ng Ukrainada Rossiya yoki Sovet Ittifoqi bilan bog'liq bo'lgan aholi punktlari, ko'chalar, maydonlar va bog'lar nomlari o'zgartirilmoqda. Shuningdek, yodgorliklar olib tashlanmoqda. Oldinroq Xarkivda shoir Pushkin va marshal Georgiy Jukov haykali, Odessada Suvorov va Yekaterina II byustlari olib tashlangandi. Kiyevda esa ona vatan monumentidagi SSR gerbi demontaj qilinmoqda. Shu yilning mart oyida Ukraina Oliy Radasi Rossiya bilan bog'liq nomlarni geografik obyektlarga berishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgan. Rossiyaning BMTda don kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgani keskin tanqidga uchramoqda. Rossiya don kelishuvidan chiqqandan keyin Odessaga raketa va dronlar bilan ketma-ket hujumlarni amalga oshirdi. Turkiya va BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvi doirasida Ukraina doni Odessa portlaridan eksport qilingan.
The world is paying the price for Russia's.
Dunyo Rossiyaning vahshiyona hujumlari uchun tovon to'lamoqda. Shunday ekan, keling bu masalada ikkiga bo'lmaylik. Faqat bir davlat oziq-ovqatdan qurol sifatida foydalanmoqda. Faqat bir davlat boshqa mamlakatlardan yordam olish uchun o'z donidan yuzsizlarcha foydalanmoqda. Qora dengiz g'alla tashabbusining to'xtab qolishiga ham faqat bir davlat mas'uldir. Biz barchamiz Rossiyani global oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidni to'xtatishga va Qora dengiz don tashabbusini to'liq amalga oshirishga undashimiz kerak. Shu bilan birga Ukrainaga sababsiz bostirib kirgani uchun Rossiyani javobgarlikka tortishda davom etishimiz kerak.
Xolid Xayari, BMT bosh kotibining Yaqin Sharq, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha o'rinbosari. 2023 yilga mo'ljallangan gumanitar yordam rejasi 29% moliyalashtirilgani, urush natijasida hayoti izdan chiqqan barcha ukrainaliklarga yordam berish uchun qo'shimcha mablag' kerakligini bildirdi. 2023 yilning 1-6 oyida Ukrainada 7.3 millionga yaqin odam gumanitar yordam oldi, dedi Xolid Xayari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish uchun order bergan xalqaro jinoiy sud sudyasi Tamoko Akane jinoiy qidiruvga berilgan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining qidiruv bazasi ma'lum qildi. Akane qaysi modda bilan qidirilayotgani aytilmagan. Xalqaro sud prokurori Karim Ahmadxon 19 may kuni qidiruvga berilgan edi. 2 kundan so'ng 21 may kuni Rossiya Tergov qo'mitasi Rosario Salvatore Aitalani ham qidiruvga qo'yilgani haqida xabar berdi. 3-chi hakam Sergio Gerardo Ugalde Godinezni qidiruvi haqida hozircha ma'lumot yo'q. 17 mart kuni Gagadagi xalqaro jinoiy sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar huquqlari bo'yicha Rossiya ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish orderini bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 2024 yilda Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimiga ro'parasa 1 yil qoldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi chorshanba kuni Milliy Olimpiya qo'mitalari va ularning yetakchi sportchilariga rasmiy taklif qilish marosimini o'tkazdi.
In accordance with the Olympic Charter, it is therefore my great honor and pleasure.
Bugun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi butun dunyodan 203 ta Milliy Olimpiya qo'mitasiga taklifnoma yuboradi. Bugun men 9 ta Milliy Olimpiya qo'mitasi va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qochqinlar Olimpiya terma jamoasiga taklifnomalar topshirish sharafiga muyassar bo'laman.
Gvatemala joriy yilning aprel oyida Olimpiya harakatidan chiqarilgani bois taklif etilmadi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro tufayli Rossiya va Belarus sportchilari ham Olimpiya o'yinlaridan chetda qoldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya yoki Belarus pasportiga ega bo'lgan yakka tartibdagi neytral sportchilarning ishtiroki bo'yicha qarorlar keyinroq qabul qilinishini ta'kidladi. Fransiyadagi Olimpiada 2024 yilning 26 iyuldan 11 avgustgacha bo'lib o'tadi. Ukraina esa o'z sportchilarini rossiyalik va belaruslik sportchilarga qarshi bellashishlarini taqiqlovchi qarorini qayta ko'rib chiqadi. Ukraina sport vaziri Vadim Khutsaytning ta'kidlashicha, Kiyev ukrainalik sportchilarni 2024 yilgi Parij Olimpiadasida ishtirok etishdan chetlatishni mumkinligini qarorini o'zgartirishga tayyor.
Bir tomondan biz Rossiya va Belarus sportchilari bilan bir joyda bo'la olmaymiz. Biroq boshqa tomondan sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda qatnasha olmasalar, ularni jazolagan bo'lamiz. Sportchilarimiz mashq qilmoqda, olimpiadaga borishni, g'alaba qozonishni, g'alaba qozongan taqdirda ham bayrog'imizni shoh sifatida ko'tarishni xohlashadi.
Томас Бах, на жаль, змінив цю рекомендацію. У нас чітка позиція, що їх не повинно бути.
Ukraina aprel oyida o'z milliy sport jamoalariga Rossiya va Belarus sportchilari boradigan Olimpiya va Paralimpiya va boshqa xalqaro musobaqalarda qatnashishni taqiqlagandi. Boks bo'yicha 3 karra Ukraina chempioni Yaroslav Xartsiz uchun Parijdagi Olimpiada 2-chi Olimpiya o'yinlari bo'lishi mumkin. Biroq 26 yoshli bokschi agar rossiyalik va belaruslik sportchilarga neytral bayroq ostida ishtirok etishlariga ruxsat berilsa, Olimpiadaga bormasligini aytadi.
Agar ularga qatnashishga ruxsat berilsa, biz katta ehtimol bilan Olimpiadaga bormaymiz. Shaxsan men Olimpiadaga borishni va u yerda bo'lishni xohlamayman. Sizning do'stlaringiz o'layotganda, jang qilayotgan bir paytda va biz aksari harbiy unvonga ega rus va belarus bokschilar bilan ko'rishishni xohlamaymiz. Albatta, ular bilan salomlashish yoki salomlashmaslik ixtiyoringizda, lekin umuman olganda bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Ba'zi ukrainalik sportchilar, rossiyalik va belaruslar boradigan musobaqalarga qatnashish taqiqlanishini qoralagan. Olimpiadada rossiyalik va belaruslik sportchilarga neytral bayroq ostida qatnashishga ruxsat berilishi kutilmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Ukrainaning o'z sportchilarini olimpiadaga saralash o'yinlarida ishtirokini taqiqlash qarorini tushunarsiz deb atagan. Keyingi mavzuimiz esa Putin oshpaziga taalluqli. Insider nashri Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigozhinning yaqin o'tmishi haqida material chop etdi. Unga ko'ra 2019-yilda Putin oshpazi Sankt-Peterburgda yashab, o'zi uchun bokira qizlarni tanlab, muntazam ravishda pullik jinsiy aloqa xizmatlaridan foydalangan. Manbaning so'zlaricha, Prigozhin bokira qizlar bilan aloqa qilish unga energiya bag'ishlab, yoshligini saqlab qolishga ko'maklashganini aytgan. Jurnalistlar Prigozhinning bokiraligini 100 ming rublga sotgan ana shunday qizlardan birining hikoyasini keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ayniqsa samimiy uchrashuvlar uchun tadbirkor Vasilievskiy orolidagi Sankt-Peterburgdagi Solo Sokos Vasilievskiy mehmonxonasida bir nechta xonalarni ijaraga olgan. Insider manbasining ta'kidlashicha, Prigozhin jinsiy aloqada bo'lgan o'nlab qizlar uzoq vaqt davomida Wagner rahbari tomonidan to'langan xonalarda yashagan. Nashr suhbatdoshi shuningdek Prigozhin bilan uchrashishdan oldin qizlarning bokiraligini hujjatlashtirish uchun Sogaz klinikasida tekshiruvdan o'tishi kerakligi aytildi. Insider materiali aslida 2021-yil noyabr oyida Ozodlik radiosi rus xizmati tergovida e'lon qilingan ma'lumotni tasdiqlaydi. Xususan unda aytilishicha, Vladimir Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varantsova va Rossiya prezidentining jiyani Mikhail Shilomovlarga aloqador Sankt-Peterburgdagi Sogaz tibbiyot markazi shifokorlari Putin atrofidagi amaldorlarni davolab keladi. Ilgari ommaviy axborot vositalarida nihoyatda faol bo'lgan Prigozhin bir oy davomida omma oldida ko'rinish bergani yo'q. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik videolarini tarmoqlarda ulashing. Bu biz uchun juda muhim. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Gilam to'shalgan taqir xona. 30 yaqin o'g'il qiz xon taxta atrofida o'tiribdi. Xona to'ridagi doskada trigonometrik tenglama yechimlari. Bu O'zbekistondagi abituriyentlar uchun mo'ljallangan kazarma tayyorlov markazlaridan birining tasvirlari. O'zbekistonlik fotosuratchi Xolida Musulmon Jizzax viloyatidagi xonadonlarning birida tashkil etilgan abituriyentlarning o'ziga xos tayyorlov markazida 2 kun yashab, ularning o'qish va turmush sharoitlarini tasvirga oldi. Press Foto UZ foto agentligi va gazeta UZ nashri ularni e'lon qildi. So'nggi yillarda abituriyentlarni majburiy ta'limdan tashqari universitetlarga tayyorlaydigan bu kabi kazarma tipidagi markazlar ko'paydi. Abituriyentlar bu maskanlarda ma'lum to'lov evaziga matematika, biologiya, kimyo, ona tili, tarix fanlaridan qo'shimcha ta'lim oladi, kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'radi.
May oxiridan beri shu yerda yotib o'qishga kirishga tayyorlanyapmiz. Toshkentdagi tibbiyot universitetiga harakat qilyapman. Asosan ximiya, biologiya va matematika yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik ko'ryapman.
Abituriyent o'qishga sanoqli kunlar qolganda yotog'i bilan kazarma tipidagi tayyorlov markazlarida ertalabdan kechgacha qo'shimcha to'lov evaziga o'qishga tayyorlanar ekan, maktabda ularga qanday bilim berildi degan savol tug'ilishi tabiiy. Maktabda olgan bilim oliy o'quv yurtiga kirish uchun kifoya emasmi? Abituriyentlarning aytishicha, ularni repetitorlarga murojaat qilishga majburlovchi omillardan biri O'zbekistonda o'qishga kirishdagi raqobatdir. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, talaba bo'lishni istayotganlar soni bu yil ham 1 milliondan oshadi. Bu yil 1 million 18 ming nafar abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar, 34860tasi shulardan grantga qabul qilinadi. 91854tasi kontrakt. Talabani qabul qilish qurbiga ega.
Ya'ni ichimizdagi intellektual kadrlarni chiqishiga yordam bergan, ularga fidoiy o'qituvchilarni ichida fidoiy ularoq xizmat qilayotgan bu 35 yil ichidagi bu aytaylik repetitorlarimiz. Ya'ni ular muqaddam o'qituvchi bo'lgan, maktabda oyliklari yoki shunga o'xshagan shart-sharoitlar to'g'ri kelmagandan keyin bolalarni olib dars berishni boshladi va bu narsa rivojlanib hozirda mana shu repetitorliklar hattoki siz aytgandek uy joy bilan ta'minlab bolalarni oylab yillab o'qitishyapti va bu o'zini natijasini beryapti. Endi repetitorlar o'zi bizga kerakmi? Repetitorlar funksiyasi nima? Ya'ni bizani ta'lim standartimiz, oliy ta'limga bo'lgan talabni ular qanday qilib bolalarni tayyorlab kirgizyapti degan savolga mana ko'pchilik mana shu testlarga e'tiroz bildiradi. Ya'ni maktabda o'qilgan testlar, misol uchun aytaylik, bilim, maktabda olingan bilim oliy ta'limga kirish uchun yetmaydi. Oliy ta'limda o'zini alohida testi bor. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi va oliy ta'lim hech qachon bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lmagan va uchalovi mehnat bozori bilan. Ya'ni hozir xalqaro ichki va tashqi xalqaro mehnat bozorida qanaqa kadrlarga talab bor va biz qanaqa kadrlarni yaqin 5 yillik, yaqin 10 yillik, yaqin 20 yillikda tayyorlab berishimiz kerak degan savollar ochiq. Bizada kerakli va keraksiz fanlar o'qitiladi, o'rgatiladi bolalarga. Bizada bo'lsa hozirda maktablarimizni aytaylik, milliy ta'lim dasturimizni qoloqligi, milliy ta'lim dasturimizni yo'qligi desak ham bo'ladi va grammatika, imlo, alifbo va shunga o'xshagan juda ko'p darsliklarimizda, ya'ni fundamental darsliklarda yetishmaydigan bilim va bolalarga kerak bo'ladigan bilim yo'qligi sababli bolalarimiz aytaylik sifatli ta'lim maktablarida ololmayapti.
Mutaxassislar fikricha repetitorlik bilan shug'ullanuvchilar qonunchilik nuqtai nazaridan o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida hukumat yaratgan imtiyozlardan foydalanish huquqiga ham ega. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qiladigan shaxslar o'z faoliyatini Davlat soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tkazish orqali ish stajiga ega bo'ladilar. O'zbekistonda repetitorlik mustaqillik yillarida kuchaya boshladi. Bunga bir qator omillar, jumladan test sinovlarining qiyinlashib borishi, maktab ta'limi sifatining tushib ketishi va abituriyentlar sonining ko'pligi asosiy sababdir.
Tajribali repetitorlar o'shalarni yodlatib, ya'ni testlarni yodlatib, bolalarni universitetga kirgizadi. Va maktabdagi olgan bilimlarni men o'zim juda ko'p testlarda ko'rganman. 70-80% farq qiladi. Maktabda olgan bilimdan ko'ra 70-80% boshqa narsa haqida testlarda so'raladi va shu bilan bolalarni bilim saviyasi o'lchaniladi va baholanadi.
Imtihonlarga tayyorlash markazlarining ko'payishi, buni bir tijoriy sanoatga aylanib qolishi davlat ta'lim tizimida aslida bir muncha muammolarning mavjudligini ko'rsatadi. Bu markazlar yosh talabalarni oliy o'quv yurtlariga tayyorlashda, hatto jamiyat hayotida yoshlarni o'z o'rnidan olishida davlat ta'lim muassasalaridagi yetarsizlikni, bo'shliqni to'ldiruvchi bir parallel vosita hisoblanib kelinyapti hozirgacha. Demakki, O'zbekistonda davlat maktablari yoshlarga bilim berishda o'z kuchini, salohiyatini ma'lum bir ma'noda yo'qotgan. Yana bilamizki, demografik olarak O'zbekistonda yoshlar aholini katta qismini tashkil etadi. Maktab bitiruvchilari orasida oliy o'quv yurtlariga kirishga bo'lgan talab ham juda katta O'zbekistonda. Universitetlarga esa imtihon test asosida cheklangan miqdorda talabalar qabul qilinadi. Har yili maktabdan yetarsiz bilim bilan attestat olgan 100 minglab yoshlar armiyasi esa o'qishga kirish uchun bu kabi markazlarga mahkum bo'lib qolishadi. Chunki maktabda olingan bilim yetarsiz. Bu esa tabiiy olarak repetitorlik va o'quv yurtlariga tayyorlash markazlarini o'rnini, ahamiyatini, bu soya muassasalarga bo'lgan ehtiyojini talabalar orasida, oilalar, ota-onalar orasida kundan kunga oshirib boradi. Hozir bizda bu muassasalar, markazlar davlat ta'lim tizimidagi bo'shliqni, bir katta teshikni yamash vazifasini o'tamoqda. Ya'ni bir muammoni oldini olish bilan, yechimini hal qilish bilan boshqa muammolarni keltirib chiqaryapti. Faqat bu markazdagi qayta bilim berish yoki testga tayyorlash jarayoni o'zi bir muammoli bir mavzuni tashkil qiladi. Ya'ni maktabda turli bosqichlardan o'tish kerak bo'lgan bilim olish jarayoni test savollarini yodlashga aylanib ketyapti bu markazlarda. Natijada talabalikka da'vogarni tahlil qilish qobiliyati, amal bilimi emas, balki test yodlash qobiliyati birinchi planga chiqib qolyapti. Muammoning yana bir muhim tarafi bu tayyorlash markazlarining tijoriy maqsadda faoliyat yuritishidir. Ya'ni kor maqsadida faoliyat yuritadi va kor qilish maqsadida. Bu esa O'zbekistonning kam ta'minlangan aholisi, viloyatlardagi yoshlar bilan nisbatan o'ziga to'q, bayroq qatlam orasida ijtimoiy adolatsizlikni, tengsizlikni keltirib chiqaradi. Viloyatlardagi o'sha viloyatlarning chekki qishloqdagi kambag'al aholining, kambag'al oilaning bolasi shahar markazida yashayotgan amaldorning bolasi qadar bu tijoriy kor markazlariga aylangan kurslarda o'qish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Natijada boyning bolasi o'qiydi, kambag'alning bolasi esa millionlagan gastrobayterlar armiyasini bir nafariga aylanib qoladi.
O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, oliy ta'lim maskanlariga o'qishga qabul qilishda jami 206,857 nafar, shulardan 43,783-tasi grant, 163,074-tasi to'lov kontrakti asosida talabalikka qabul qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.